Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme utorok 24. marca roku 2026 a dnes meniny oslavuje Gabriel. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1785 sa v tento deň narodil v Borskom Mikuláši katolícky kňaz, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Holý. Medzi jeho veľké básnické diela patria napríklad eposy Svetopluk alebo Cyrilometodiáda. V roku 1939 vyšlo vládne nariadenie o zaisťovacej väzbe nepriateľov slovenského štátu a v roku 1999 vláda Slovenskej republiky dala súhlas na prelety lietadiel Severoatlantickej aliancie zúčastňujúcich sa na vojenskej operácii proti Jugoslávii, známom ako humanitárne bombardovanie. Dnes má vláda rokovanie v Hronských Kľačanoch pri Leviciach, Fico navštívi závod Duslo Šaľa, potom by mal mať briefing okolo 15. Zasadá rada STVR, v Dánsku sú voľby, Frederiksenová môže byť tretíkrát premiérkou a končí sa dočasné prímerie medzi Pakistanom a Afganistanom. Maďarský minister Peter Szijjártó v roku 2020 so Sergejom Lavrovom vybavoval pre Petra Pellegriniho predvolebnú cestu do Moskvy, ukázal prepis uniknutého rozhovoru. Szijjártó Lavrovovi vysvetľoval, že pre Maďarsko je kľúčovo dôležité, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie Pellegriniho v Moskve by mu veľmi pomohlo vyhrať voľby. Ako vieme, nepomohlo. Pellegrini nekomentuje tvrdenia, že mu predvolebnú cestu do Moskvy vybavil Szijjártó u Lavrova. V stanovisku reaguje, že sa nedá zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku. V roku 2020 sa ako vtedajší predseda vlády zúčastnil na štandardnom politickom rokovaní s predsedom vlády Ruskej federácie na tému energetickej bezpečnosti Slovenska, píše v stanovisku prezidentský palác. A maďarský minister Peter Szijjártó potvrdil, že pomohol pri prijatí Petra Pellegriniho v Moskve 2020. Tvrdí, že dostáva veľa takýchto žiadostí, pretože pozná väčšinu ministrov zahraničných vecí v EU. Mimochodom, v roku 2019, konkrétne v marci, navštívil Moskvu istý Michal Šimečka, kde strávil 4 dni a počas pracovnej cesty si poklábosil s ruskými predstaviteľmi. Dúfam, že im tvrdo vmietol do tváre anexiu Krymu. Alebo si vybavoval výhru vo voľbách? Neviem. Nikdy nebudeme ako Smer či Hlas, ktorí míňajú peniaze od cesty alebo si ich zohnali vlastnou hlavou. Každej situácii sa vždy postavíme čelom. Počiarkuje Progresívne Slovensko svoje postoje. Jedine, že by to bolo inak. Progresívne Slovensko pozastavilo členstvo svojmu veľkému sponzorovi Martinovi Pekárovi pre nejasný pôvod peňazí a obvinenia z nevhodného správania. Hnutie, ktorému Pekár poskytol 440 000 eur, mu vraj vrátili všetky dary a pôžičky. Pekár podľa PS údajne klamal pri informovaní o pôvode svojho majetku, opakovane porušoval pravidlá pre volebnej kampane a vraj sa nevhodne správal voči členkám a zamestnankyniam hnutia, reagovalo PS pre aktuality na otázky týkajúce sa Pekárovho odchodu zo strany. No a informáciu o pozastavení členstva priniesol ako prvý bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský, ktorý zverejnil e-mail, ktorý hnutie rozosielalo svojim členom. V ňom sa píše aj o tom, že Pekár údajne obťažoval predstaviteľky PS pod vplyvom alkoholu. No, zastriedovať by si to nedal. A podľa Pčolinského sa mohol dopustiť aj korupcie. Bývalý podpredseda parlamentu poukázal na to, že Progresívne Slovensko nevie vysvetliť pôvod týchto peňazí. Vyzývam orgány činné v trestnom konaní, aby začali konať ex ofo a preverili financovanie Progresívneho Slovenska, zdôraznil. No, po skúsenostiach so Šimečkovou partnerkou, Šimečkovou matkou a teraz toto, kto ho vie, ako sa berú peniaze Progresívnom Slovensku však, ale oni sú tí najčistejší. Vláda v ďalšom potenciálnom konsolidačnom balíčku neplánuje opatrenia, ktoré by mali dosah na ľudí alebo firmy. Po rokovaní tripartity to povedal minister práce Erik Tomáš. Ak dôjde k nejakej konsolidácii, bude výlučne na strane výdavkov štátu alebo robenia poriadku v štátnych systémoch. Tomáš avizuje poriadok v systéme sociálnych dávok. Povedal, že sa im darí v boji s fiktívnymi penkami či v oblasti dávok v hmotnej núdzi. V takmer 1000 prípadoch sme odobrali alebo krátili dávku v hmotnej núdzi, ak človek odmietol nastúpiť do zamestnania, hoci mohol. Hlas nepôjde do volieb v bloku so Smerom a so SNS, tvrdí člen predsedníctva Michal Kaliňák. Vôbec o tom nepremýšľame ani v úvahách o žiadnych stratégiách. Jednoducho to nie je téma. Hlas pôjde samostatne. Osobne si myslím, že je to jediná cesta, ako udržať štandardnú politickú stranu a cez ňu štandardizovať politický systém na Slovensku. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa prilepšila nemocniciam penty. Súkromní poskytovatelia dostali vlani o 3 milióny viac, štátne nemocnice celkovo o 21 miliónov menej. Výsledkom bude, že štátne nemocnice sa potopia do ešte väčšieho dlhu a nemocnice finančných skupín budú v ziskoch, tvrdí predseda lekárskych odborových zväzov Peter Vysolajský. No a najvyšší kontrolný úrad vraj pripravuje ďalšiu kontrolu, ako efektívne poisťovne platia nemocniciam. Rozdielny meter financovania v zdravotníctve je vážnym systémovým problémom, ktorého riešenie je v rukách ministerstva a bez pochyby priamo vplýva na viac ako miliardový dlh štátnych nemocníc, tvrdí úrad. Démokrati Jaroslava Naďa priniesli do prezidentského paláca podpisy na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Od konca septembra 2024 doteraz vyzbierali viac ako 384 tisíc podpisov. Súčasťou referenda by podľa nich malo byť skrátenie súčasného volebného obdobia, zrušenie renty pre premiéra a návrat úradu špeciálnej prokuratúry a NAKY. Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby bezodkladne konal a vyhovel tejto žiadosti občanov, uviedol predseda demokratov Jaroslav Naď. Neočakáva, že prezident sa obráti na ústavný súd, lebo aj on za to Čaputovu kritizoval. Na prípadný podnet má Pellegrini 30 dní. Demokrati hovoria, že si nevedia predstaviť ani scenár, že by referendum nevyhlásil. Poďme radšej do sekcie Euromordor. Európska múmia a Austrália po rokoch rokovaní podpísali obchodnú dohodu, ktorá podľa Európskej komisie odstráni všetky clá na vývoz európskeho tovaru. Predsedníčka komisie Ursula von der Feiserová a austrálsky premiér Albanese v Kambere oznámili aj uzavretie dohovoru o bezpečnostnej a obrannej spolupráci. Podľa komisie zruší dohoda 99% ciel na vývoz európskeho tovaru, vďaka čomu ušetria exportéri miliardu eur ročne. Austrália úplne zruší napríklad clá na európske víno, ovocie, zeleninu či čokoládu. Po troch rokoch od podpisu dohody aj na syry. Krajiny európskej múmie vyviezli vlani do Austrálie tovar v hodnote 37 miliárd eur. Česká vláda schválila memorandum o väčšej spolupráci so Slovenskom. Oba kabinety budú spoločne rokovať budúci útorok na zámku Nová Horka. Predchádzajúca vláda Petra Fialu medzivládne konzultácie prerušila pre odlišné názory na zahraničnú politiku. Bude to mať vysokopracovný ráz, okomentoval plánované rokovanie vicepremiér Karel Havlíček. Cieľom memoranda je podpora rastu konkurencieschopnosti a prosperity či posilňovanie pravidelného strategického dialogu a koordinácia postojov v oblasti zahraničnej a európskej politiky, najmä v rámci Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a Vyšehradskej skupiny. V Budapešti sa začalo prvé vlastenecké zhromaždenie za účasti viacerých výrazných pravicových lídrov z Európy. Maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom prejave naznačil ambície tohto politického prúdu, keď uviedol, že účastníci podujatia sa môžu v najbližších rokoch stať kľúčovými lídrami v Európe. Podľa jeho slov je cieľom obsadiť Brusel a posilniť vplyv tejto politickej línie v EÚ. Na stretnutí sa zúčastnili aj známe mená ako Marine Le Penová, Matteo Salvini či Geert Wilders. Orbán zároveň komentoval aj kauzu údajného odpočúvania minister zahraničných vecí Siarta, ktorú označil za veľmi vážnu a naznačil zapojenie opozície. Podľa neho ide o prekročenie hraníc politického boja. No a Európska múmia žiada Maďarsko o vysvetlenie k správam, že poskytlo Rusku informácie o rokovaniach v Bruseli. Informácie podľa médií vynášal minister zahraničných vecí Siarto. Denník The Washington Post v sobotu s odvolaním sa na Európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že Siarto počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomácie Lavrovovi, aby mu poskytol živé správy o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Ak teda niekto odpočúval mobil Siarta, koho ešte odpočúvajú tí dotyční? Siarto tvrdenia v článku označil za lži. Za vymyslené označil informácie článku Washington Post aj maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka. Pre politikov uviedol, že ide o zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile. Maďari sa však podľa neho nedajú oklamať. Belgicko po antisemitských útokoch nasadilo vojakov na posilnenie ochrany židovských objektov. Nedávno došlo k výbuchu pred synagógou a v susednom Holandsku k útokom na synagógu v Rotterdame a na židovskú školu v Amsterdame. Pri žiadnom z týchto incidentov nikto neutrpel zranenia. Holandská polícia zadržala 5 osôb vo veku 17 až 19 rokov v súvislosti s útokom v Rotterdame. Talianskí voliči v referende odmietli kľúčovú reformu súdnictva, ktorú presadzovala premiérka Giorgia Meloniová. Podľa predbežných výsledkov hlasovalo približne 54% proti a 46% za, čo naznačuje oslabenie podpory jej pravicovej koalície pred parlamentnými voľbami. Meloniová rozhodnutie rešpektuje a zdôraznila, že vláda bude pokračovať v plnení svojho mandátu. Reforma, ktorú už schválil parlament, si vyžadovala potvrdenie v referende, keďže sa mení ústava. Jej cieľom bolo modernizovať pomalý súdny systém a zvýšiť transparentnosť. Kritici však varovali, že návrh by mohol zvýšiť politický vplyv na justíciu a oslabiť jej nezávislosť. Kľúčovým prvkom zmien bolo oddelenie kariér sudcov a prokurátorov a vznik nových dozorných orgánov, na ktorých obsadení by sa podielal parlament. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyhlásil, že krajina bude trvalo posilňovať svoje jadrové sily a bude Južnú Kóreu považovať za najnepriateľskejší štát. Podľa štátnej agentúry KCNA označil jadrový status Pyongyangu za nezvratný a zdôraznil potrebu ďalšieho rozvoja jadrového odstrašovania. Kim odmietol možnosť výmeny jadrového odzbrojenia za ekonomické výhody alebo bezpečnostné záruky. Uviedol, že jadrové zbrane podľa neho odradili vojnu a umožnili krajine sústrediť sa na hospodársky rozvoj. Súčasná svetová realita, kde sú dôstojnosť a práva suverénnych štátov nemilosrdne porušované jednostrannou silou a násilím, jasne sa ukazuje, aká je skutočná záruka existencie a mieru štátu, zhodnotil. Zároveň obvinil Spojené štáty a ich spojencov z destabilizácie regiónu rozmiestňovaním strategických zbraní. Voči Južnej Kórei zaujal tvrdý postoj a varoval, že akýkoľvek pokus o narušenie suverenity bude riešený bez zdržanlivosti. Jeho vyjadrenia naznačujú ďalšie zhoršenie vzťahov medzi oboma krajinami. No a poďme k oranžovému. Donald Trump vyzval republikánov, aby pracovali aj počas Veľkej noci a prijali kontroverzný zákon o identifikácii voličov. Urobte to pre Ježiša, vyhlásil. Kongresmenom sa koncom tohto týždňa začína dvojtýždňová prestávka. Podľa návrhu zákona by voliči mali pred registráciou na voľby poskytnúť dôkaz o svojom americkom občianstve a v deň volieb sa pred hlasovaním preukázať občianským preukazom s fotografiou, čo je u nás úplne bežné však. Republikáni majú v 100-člennom senáte 53 mandátov, na schválenie je potrebných 60. Donald Trump nariadil podmienečne odložiť útoky na iránske elektrárne o 5 dní. V ňom sa ani divá svíňa nevyzná. Americký prezident dodal, že Spojené štáty mali za posledné 2 dní veľmi dobré a produktívne rozhovory s Iránom o úplnom ukončení vojny na Blízkom východe. Trump to oznámil samozrejme na svojej sieti. Rokovania s Iránom musia viesť k tomu, že sa vzdá jadrových ambícií, vyhlásil Trump. Americký prezident dodal, že rokovania neprebiehajú s novým najvyšším vodcom Iránu Chameneim, ale s veľmi rozumnými ľuďmi. Irán ale odmietol správu, že by rokoval so Spojenými štátmi a hovorca ministerstva zahraničia zároveň povedal, že postoj Teheránu k podmienkam na ukončenie vojny a v súvislosti s prielivom sa nezmenil. Donald Trump predtým vyhlásil, že obe strany našli v posledných dňoch mnoho zvod, ale to vyhlasoval Trump aj pred 28. februárom však. Podľa amerických zdrojov sa pozastavenie týka iba energetických cieľov. Zatiaľ čo útoky na vojenské objekty, námorníctvo či raketové kapacity pokračujú. Tehrán tvrdenia o rokovaniach odmieta a označuje ich za prostriedok manipulácie s finančnými a ropnými trhmi. Irán zároveň hrozí útokmi na infraštruktúru spojencov Spojených štátov na Blízkom východe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Kyjev má nevyvratiteľné dôkazy o pokračujúcej spravodajskej spolupráci medzi Ruskom a Iránom. Po stretnutí s vedením vojenskej rozviedky uviedol, že Moskva využíva vlastné kapacity signálového a elektronického spravodajstva a zároveň čerpá aj z dát získaných prostredníctvom partnerov na Blízkom východe. Kremeľ odmietol informácie denníka Wall Street Journal o tom, že Rusko údajne Iránu poskytuje satelitné snímky a pokročilé dronové technológie. Označil ich za nepravdivé. Zelenský naznačuje opak a poukazuje na pokračujúcu spoluprácu medzi Moskvou a Teheránom, ktorá môže mať širšie bezpečnostné dôsledky. A už keď sme pri tej Ukrajine, vysokí americkí predstavitelia pricestovali do Kyjeva na rokovania o americko-ukrajinskom investičnom fonde pre obnovu, pričom obe strany očakávajú pokrok v realizácii prvých projektov. Fond vznikol na základe dohody o nerastných surovinách medzi USA a Ukrajinou a funguje od decembra. Do konca roka má dosiahnuť objem 200 miliónov dolárov. V americkej delegácii sú Conor Coleman, vedúci investícií v americkej spoločnosti US International Development Finance Group, a Jonathan Taylor, zástupca generálneho právneho zástupcu agentúry, ako aj Jonathan Greenstein, zástupca námestníka ministra financií pre medzinárodné financie. Na stredajšom stretnutí sa zúčastnia ukrajinský minister hospodárstva Oleksij Sobolev, námestník ministra hospodárstva Porelina a štátny tajomník Alexander Krasevič, ako aj premiérka Julia Svidorenková. Ukrajina plánuje oznámiť 3 počiatočné investičné projekty ešte tento rok. Fond sa zameriava najmä na kritické nerasty, ťažbu uhľovodíkov a technológie dvojakého použitia. Prvý projekt by mohol schváliť investičný výbor, ak sa podarí včas dokončiť potrebné procesy. Rokovania sa konajú krátko po stretnutiach delegácií USA a Ukrajiny v Miami, kde diskutovali o možnostiach ukončenia vojny s Ruskom. Podľa OSN si konflikt od februára 22 vyžiadal viac ako 15 000 civilných obetí, vrátane stoviek detí. Čo Gaza, čo Irán?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie podľa shmu.sk. Slnečno viac menej na území Slovenska a teploty sú príjemné. 10 v Urbanove, 11 stupňov Celzia v Gabčíkove, 13 v Bratislave, opäť 10 stupňov tentokrát v Kuchyni, 9 v Senici, v Trenčíne, v Piešťanoch, Nitra má v týchto chvíľach 11 stupňov Celzia, 10 v Dudinciach a v Prievidzi, 7 stupňov žiari nad Hronom, na Sliači, Martin má 5 stupňov ako aj Žilina, takmer 6 v Liesku, na Chopku minus 4 stupne Celzia, Lučenec plus 10, v pluse aj v Rožňave, 8 stupňov Celzia, 7 v Telgáte, 6 v Poprade, najteplejšie na východe a výrazne v Trebišove, 12 stupňov Celzia, 9 stupňov v Košici, 8,5 stupňa v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, 10 v Bardejove a 7 stupňov Celzia v Prešove. Bude dnes polooblačno až oblačno, ojedinele sa môže ešte vyskytovať kde tu hmla. Môžu sa vyskytnúť prehánky, ale veľmi obmedzene. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo plus 10, na horách vo výške 1500 metrov len 2 stupne a fúkať bude prevažne slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Včera sme sa o tom bavili a včera sme hútali, že čo urobí ten Trump a že títo neuhnú a toto. A vidíš to. Hej? Bolo to také jednoduché. Iba si počúval som profesora Sachsa, a ten tiež, lebo aj mne sa to, alebo sa ti to nezdá, aj, tak robí, možno si vymýšľa, možno má nejaké problémy už psychické Trump, ale tak si to, tak on jedná, aj, tak podri sa, ako mu hodil spiatočku, raz, dva, tri, ty neuhli, niekto mu asi vysvetlil, čo by to znamenalo, lebo Iránci nepovedali, že, teda povedali, že žiadne oko za oko, hlava za oko, aj, že proste ich tam zničia, tam tie golfské štáty, takže, alebo teda tú ich infraštruktúru, takže tak toto je. Aj. No a Trump si našiel čo 5 dní teraz. Aj. On je taký, jak ten oný Bill Cosby, vieš, jak mal prsty na nesprávnom mieste Bill Cosby a oni tie ženy o tom nevedeli. Takisto Iránci nevedia o tom, že Trump s nimi jednal, ale ale nezačala eskalácia, čo je samozrejme dôležité. No, mám tu k tomu o tom PSK, a možno sa aj hoste dneska spýtame. Mám toto video toho Pčolinského, asi to vypočujte, lebo toto sú ľudia, ešte toto mi vysvetli. Ten, jak sa volá, pekár? Ty koľko chlastáš, ty prasa jedno. Koľko si musel vypiť, aby si nejakú obťažoval z PSK? To koľko piješ, človeče?
Nie, to už by si musíš byť strašne zúfalý, keď toto sa ti stane. Predstav si, že obťažuješ takú plavákov. Alebo mechšterov. To už je brutálne porno.
No vôbec nemá nikoho čo obťažovať, hej, bez ohľadu na to, teda koľko pív na to
potrebuješ. Alebo oni chceli a on nechcel, a tak sa sťažovali.
Možné to je, hej. No ale aby niekto začal takúto osobu obťažovať, tak už bude tak opitý, hej, že nebude schopný ničoho. Hej. To len aby ste dievčatá vedeli. Hej. No ideme si pustiť teda toho šimpečku. Tá, nie Šimpečku, ale Čolinského.
V piatok som vás informoval o pochybných daroch a pôžičkách pre stranu Progresívne Slovensko od ich bývalého poslanca, pána Martina Pekára. A začali sa diať veci. Hneď v piatok totiž zasadalo predsedníctvo Progresívneho Slovenska, ktoré pozastavilo členstvo pánovi bývalému poslancovi v strane, ale zároveň poslali informáciu aj ostatným členom. A počúvajte dobre, čo píše vedenie Progresívneho Slovenska na čele s pánom Šimečkom. Mimochodom, existenciu tohto e-mailu mi potvrdili aj novinári z mainstreamu, avšak doteraz ho nezverejnili. Tak to urobím ja. Text e-mailu si môžete pozrieť na konci tohto videa. V e-maili členom vedenie PS píše, že exposlanec Martin Pekár sa mal dopustiť údajne nasledovných vecí. Pokusy o ovplyvňovanie iných poslancov v prospech tretich strán, nevhodné správanie voči zamestnancom pod vplyvom alkoholu, opakované porušenie pravidiel kampane, najmä však sľubovanie rôznych finančných aj nefinančných výhod, čiže korupcia. No a na záver, čerešnička na torte, neschopnosť vysvetliť pôvod svojho majetku, teda aj dary a pôžičky, ktoré venoval Progresívnemu Slovensku pred voľbami. Ale aj po nich. Pán Šimečka, prečo to riešite až teraz, keď som to zverejnil? Prečo ste už v roku 2023, keď ste dostali 100 000 eur na kampaň od tohto človeka, neriešili, odkiaľ peniaze pochádzajú? Prečo ste nepodali trestné oznámenie, keď ste vedeli, že došlo aj k pokusom o podplácanie? Progresívne Slovensko je totiž strana falošných ľudí, ktorí boli tak drzí, že nedávno predstavili svoj program boja proti korupcii s názvom Protikorupčné kladivo. Tak a teraz, pán Šimečka, si môžete tým protikorupčným kladivom začať mlátiť sám po svojej vlastnej hlave. Pozorne všetci ale počúvajme, či sa z centrály PS bude ozývať dunenie a buchot kladivom. Pekný deň.
Práčka.
No,
ale tak nečúme sa.
V prvom rade...
DNA.
V prvom rade... Hej, pozdravujem pani, jak sa ona volá? Marta? Pani Martu. Už len to, že chlapík teda ako sa dostal do parlamentu, neviem, kto ste ho volili, a asi ho poznáte, a potom zrazu zmizol z parlamentu za koľko, za mesiac a niečo, za 5 týždňov. Viete, či to nebolo nikomu podozrivé. No a pravdepodobne PSK-ari prišli na niečo a pravdepodobne teda ho vyrazili a mňa len zaujíma, že prečo ten Čolenský to vyťahuje teraz. Podľa mňa to musel vedieť aj vtedy. No ale toto sú ľudia, ktorí budú moralizovať, teba poučovať. Hej. Tebe budú vysvetľovať, ako máš žiť, čo máš tolerovať, čo je pravda, kedy máš stať, kedy máš ísť na záchod, akú farbu topánok si máš kúpiť. Hej. Toto sú presne títo ľudia. A potom vidí, že mamička tu údajne nabonzoval cez denník novinárovi Šimečke. To aj nevymyslíš. A teraz tento synček a celá tá jeho partička. Vyzerá, že ani tie podvody nevedia robiť dobre. Vieš? Vyzerá, že nie sú najchytrejší.
Tak stačí sa pozrieť tie zúfalé tlačovky a zistí, že je to Sodomia Gomória.
No, tak. Údajne tá Marta mala nejakú sekeru v tej svojej onej organizácii, tak preto aj... Jaj, vidíš to? Tomáš mi pripomenul, lebo ja som mu to vypichol. U nás na stránke, pôjdeme do prestávky, u nás na stránke je, a teraz sa pozriem, kde je ten článok, bo včera vyšiel. Ten je už nejak hlboko. Tomáš, kde je? budem ho musieť nájsť. Nevadí, je článok aj s prekladom, je tam video Scott Ritter a s nímom tam majú video a Tomáš to pracne preložil, hej? Ja som o to ani nežiadal, ale ja som o to video podstrčil, lebo ten slovník, ktorý Scott Ritter používa dnes voči Izraelu, je niečo, čo... to keby si to tu, keby som ja tu toto povedal, čo on povedal, tak mi ver, že už prídu títo, jak sa volajú, títo prokurátori, hej, sionistickí, tam z Bratislavy a už by ma viezli, kamaráde, v putách, hej. To, čo on povedal aj na Izraela, na tú situáciu. Odporúčam si, prosím vás, to pozrieť, hej, ale teraz počkaj, nože, kde to je? Aha, už to vidím, dobre. Tak sa volá, že video, toto je rozsudok smrti pre saudskú arabskú ropu, hej, tak začína titulka. A dole na spodku je video, ty, čo viete po anglicky, tak to, a mne sa zdá, že Tomáš tam dole nejaké inštrukcie na to, aby ste si tam mohli české alebo slovenské titulky dať, ale myslím si, že bude presnejšie to, čo je v texte, aj čo Tomáš preložil. A vypočujte si to, lebo toto sú nálady v tej ich skupine MAGA teraz. Aj. Mnoho ľudí proste je hotových z toho, čo ten tam vyvádza a určite to nie je dôvod, prečo ho volili. Samozrejme, že ešte na nejakom Foxe ho budú chváliť a budú mu oni ísť do zadku, lebo Murdoch, ktorý vlastný Fox alebo založil, tak ten bol jeden z tých, ktorý nahováral Trumpa, aby na ten Irán skočil aj s Bibim. Hej. Takže Trump nepočúva svoje tajné služby ani im proste nič, hej. Nič ho nezaujíma, nech hovorí, kto chce, čo chce. Hej. Tulsi Gabbard to má hrozné, podľa mňa by mala odstúpiť aj ona. Hej. No ale no, tam počúva Murdocha oného a Bibiho. Hej. Čo ti mám na to povedať? No a potom to aj tak vyzerá. Hej. A teda pán Boh zaplať, že si vymyslel tie rokovania, lebo ak by dneska Američania zaotočili, tak to vám poviem, že za 2 týždne máš chleba za 15 eur, len by tak vyšlo. Ako ja viem, veľa ľudí si to neuvedomuje, tieto veci, ale proste tak to je. Hej. Už niekto nejaký, ja neviem, či MSNBC alebo kto v Amerike už predpokladal predtým, teda, jak to odvolal, že pôjde barel hore na 500 dolárov. Hej. Čo nie je samozrejme až tak odveci podľa toho, ako by sa tá situácia vyvinula. Ideme si zahrať aj Dianko.
No. Asi dobré ráno, že?
Nie. Prehodil som tie jingle, no nevadí. Ten už bol. Ale medzi pesničkami, čo si čakal. Ten už bol.
A som sa aj prihlásil. Nejako skoro.
No vidíš.
Nejako skoro, to je tu. Ale nevadí, nič sa nedeje.
To šachujem, lebo ľudia sa sťažujú niektorí, že nejdeme úplne stereo, že vidím ja, že ľavý kanál je...
Hej,
ľavý kanál, že je slabší, ale pozriem, myslel som si, že je to u teba, ale nie je to u teba. Je to niekde tu. No. Nevadí, pozriem, zistím, uvidím, že čo ako bude.
Ja sa vrátim k tomu progresívnemu Slovensku, pretože vraj PS malo najtransparentnejšiu kampaň pred voľbami 23 a zdá sa, že to tak nie je.
A kto to tvrdil? Potrebujeme
mosty a cesty a železnice, ktoré budú naozaj fungovať.
Martin Pekár, hlavný expert na dopravu pre PS, dostal nečakane stopku.
Ako reagujete na to, že vlastne progresívne Slovensko vám pozastavilo členstvo?
Moja kamarátka.
Ja na to odpoviem. Stačí, keď mi pošlete e-mail, ja vám určite napíšem tomu správu.
My sme dostali podnet, ktorý bol dostatočný na to, aby sme pozastavili členstvo.
Na základe jedného podnetu ste začali takto konať?
Ten podnet je taký komplexnejší.
No a kým obe strany robia okolo pozastavenia členstva tajnosti, bývalý poslanec za Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že sa k nemu dostal e-mail, v ktorom predsedníctvo PS oznamuje ostatným členom dôvody, prečo Pekára odstavili.
Zavádzajúce a nevysvetlené informácie o pôvode majetku, ktoré ohrozujú reputáciu hnutia, neschopnosť napriek opakovaným výzvam dokladovať pôvod svojho majetku.
Komunikácia v tejto veci nejaká bola, ale teda konkrétne toto stanovisko k tomuto vám podá tlačové oddelenie, k tomu viac neviem povedať.
Medzi rokmi 2021 a 2024 totiž poslal Martin Pekár na účet PSK približne 500 000 eur. 440 000 z toho bola pôžička. Peniaze posielal ešte predtým aj strane Spolu, ktorá vo voľbách 2020 kandidovala z PS ako dvojkoalícia. Dokopy teda poslal týmto dvom stranám okolo 760 000.
A pre vás to je podozrivé, napríklad, že odkiaľ mal toľko peňazí na financovanie strany?
Ja ako keby nemám tieto informácie v tejto chvíli, naozaj.
Hovoria tam, že ste nevysvetlili pôvod svojho majetku.
Nemajte sa, odpoviem vám prostredníctvom správy, dobre?
V správe nám Pekár napísal, že pozastavenie jeho členstva vníma účelovo, aby nemohol na ich najbližšom sneme kandidovať za podpredsedu. Odkiaľ mal však Pekár peniaze, ktoré im posielal? Obhajuje sa, že 13 rokov pracoval ako konateľ v medzinárodnej firme a 10 rokov predtým bol vraj na vysokých manažerských pozíciách.
Všetci chceme jednotný cestovný lístok.
Z tlačového oddelenia PSK nám odpísali, že peniaze, ktoré im Pekár dal alebo požičal, mu vrátili.
Nechystáte sa podať presné oznámenie zatiaľ?
Nie, to my sa nechystáme robiť nič, kým sa to
neprešlo prívečať. Barbora Šišeláková,
360. Tak.
A Barborka, tvoja kamarátka.
Moja kamarátka, hej. Tak toto teda je s progresívnym Slovenskom, ale ja sa veľmi bavím na tom, ako prešli do protiútoku naše chrumkavé médiá, konkrétne Aktuality. Tuto, jak sa volá ten kocúrik, počkaj, včera vyšiel článok, lebo už to bolo známe, na Aktualitách SK. Miro Grman je autorom toho článku. Nepodporím, tak len kúsok. Nadpis článku. Michal Šimečka konečne našiel správny recept na Roberta Fica. Chýba už len jediné. S populizmom je možné bojovať jedine zrozumiteľným jazykom a skutočnými riešeniami. Michal Šimečka konečne koná podľa správneho receptu. Namiesto nespočetných nudných tlačoviek a snáď ešte nudnejších prekáračiek v parlamente vyrazil do terénu. Už v lete príjemne prekvapil pohotovým výjazdom k Ukrajinom do Srbska. Nedávno sa ukázal na pumpe, aby elegantne obnažil bezbrehý populizmus Roberta Fica. Pri kritike Hlasu síce PS netrafilo správnu budovu, no Šimečkovi sa podarilo trefne demaskovať farizejstvo premiéra, ktorý partnerov z EÚ častuje výrazmi ako vojnoví štváči a potom sa dožaduje ich podpory. Chýba už len jediné, ucelenejšia a zrozumiteľná vízia. Tvrdé postihovanie korupcie je základ. Osvojiť by sa určite dala aj ďalšia agenda Igora Matoviča, radikálne okresanie platov politikov. K tomu by Šimečka mohol pridať napríklad: zastavíme drancovanie lesov a krajiny vo všeobecnosti a urobíme všetko preto, aby sa zo Slovákov stali šťastnejší ľudia. Rozdávajte drogy. A ak PS pridá vlastný návrh štátneho rozpočtu, bude mať v rukách nielen nepriestrelný tromf voči prázdnym koaličným sľubom, ale aj zároveň si na nečisto odskúša, aké náročné bude dostať krajinu z marazmu, do ktorého ju Fico a spol ponorili.
Počkaj, toto je akože novinárčina toto? Toto je akože, čo je toto? No. On je ich poradca, alebo...
Koľko? Hovorca.
Koľko?
Kokos, ja som si to musel trikrát prečítať, lebo som neveril, že toto môže vypadnúť z mainstreamových médií. To je niečo neskutočné. Tak?
A keď si už myslíš, že sa nevedia hlbšie ponoriť, tak sa ponoria vždy. Takže asi toľko k tomu, čo ti poviem.
Hovorím, neviem, či sa mám smiať alebo plakať, ale toto je niečo. Toto je vrchol. Čo sa týka tej vojny Iránu s Izraelom a Spojenými štátmi americkými, no nie všetkým sa páči tá vojna a najmenej americkým vojakom by si sa čudoval.
Pravda.
Peter Števko z Markeru opísal túto situáciu, že zatiaľ, čo Benjamin Netanyahu je sklamaný z nesplnených sľubov Mosadu, lebo Mosad slúbil, že keď zabije tých vrchných predstaviteľov, tak sa to celé rozpadne. Trump ruší ultimátum voči Iránu a v americkej armáde rastie frustrácia, si predstav. Keď sa Spojené štáty a Izrael pripravovali na vojnu s Iránom, šéf izraelskej zahraničnej spravodajskej služby Barnea prišiel za premiérom Netanyahuom s plánom vyvolať v Teheráne zburu. Informuje o tom americký denník New York Times na základe rozhovorov s viac ako tuctom predstaviteľov v americkej a izraelskej administratíve, ktorí prehovorili pod podmienkou anonymity. Šéf Mosadu údajne podľa týchto svedectiev vyjadril presvedčenie, že jeho služba pravdepodobne bude schopná v priebehu niekoľkých dní od začiatku vojny zmobilizovať iránsku opozíciu, vyvolať nepokoje a iné protirežimové akcie, ktoré by mohli viesť až k pádu iránskej vlády. Barnea vraj tiež tento návrh predložil vysokým predstaviteľom Trumpovej administratívy počas návštevy vo Washingtone v polovici januára. O úlohe Mosadu v roznecovaní nepokojov sa hovorilo už počas januárových udalostí v Iráne, keď prítomnosť svojich agentov na demonstráciách izraelská spravodajská služba priznala. Čítal si toto niekde v aktualitách? Alebo v denníku N. Ako informoval izraelský denník Jerusalem Post, Mossad povzbudil protivládnych demonstrantov v príspevku na sociálnych médiách v perštine. Vidíte spoločne do ulíc, nastal čas, vyhlásil Mossad a dodal, že agenti Mossadu sú s demonstrantmi nielen na diaľku a slovne, sme s nimi priamo v teréne. Plán na vyvolanie protirežimového masového povstania schválil Netanyahu a zdalo sa, že kladne sa k nemu postavil aj Trump. Scenár sa začal zabitím irackých vodcov, po čom mali nasledovať spravodajské operácie a eventuálna vzbúra, ktorá by priniesla rýchly koniec vojny. Prevezmite vládu nad svojou krajinou, stačí si ju len vziať, povedal Trump Iráncom vo svojom prvom prejave na začiatku vojny. V tomto duchu sa opakovane vyjadril aj izraelský premiér. Po troch týždňoch bombardovania však začína byť zrejmé, že plán Washingtonu a Jeruzaleme zvrhnúť režim a rýchlo tak ukončiť vojnu sa nenaplnil. Dôvodov je niekoľko. Iránska vláda je oslabená, ale funkčná a potenciálnym vzbúrencom hrozí tvrdými represiami. Bežní Iránci sa tiež v dôsledku bombardovania tamojšej civilnej infraštruktúry vrátane škôl a nemocníc zomkínajú okolo vlajky. Viditeľné to bolo už po prvom dni americko-izraelskej operácie, ktorá sa začala masakrom. Po zasiahnutí dievčenskej školy v Minabe americkou strelou Tomahawk vtedy zahynulo okolo 170 ľudí, z toho väčšina detí. Americký prezident Trump zároveň začal používať retoriku, ktorá je namierená nielen proti režimu, ale proti Iráncom všeobecne. Uviedol, že Irán je národ nenávisti a teroru. Pohrozil, že krajinu zbombarduje tak, že sa už nikdy nebude môcť postaviť na nohy. New York Times informuje, že Netanyahu vyjadril sklamanie z toho, že sľuby Mossadu o podnietení povstania v Iráne sa nenaplnili. Na jednej bezpečnostnej porade niekoľko dní po začatí vojny údajne vyjadril obavu, že Trump sa môže kedykoľvek rozhodnúť vojnu ukončiť. Okrem vyvolania všeobecného povstania mali plány Mossadu zahrňať aj inváziu iránskych kurdských milícií so základňami v severnom Iraku. Izraelská tajná služba a americká CIA si za ostatné 10 ročia vytvorili s kurdskými silami po celom Blízkom východe blízke vzťahy. Ich zapojenie sa do vojny sa preto ponúkalo ako jedna z teoretických možností vyvinutia tlaku na Irán. Hovorca izraelskej armády Šošany priznal, že izraelské nálety na ciele v severozápadnom Iráne počas prvých dní vojny mali pripraviť cestu pre kurdské milície. Americkí predstavitelia však od nápadu na využitie Kurdov upúšťajú, čo údajne viedlo k rastu napätia medzi s nimi a Izraelčanmi. Trump pred novinármi priznal, že kurdských vodcov požiadal, aby sa do vojny nezapájali. Bafel Talabani, predseda vlasteneckej únie Kurdistanu, jednej z hlavných irackých kurdských politických strán, pre Fox News zdôraznil, že otvoriť kurdský front by bol zlý nápad. Upozornil, že obava z etnického separatizmu skôr Iráncov spojí, než oslabí. V neposlednom rade pred takýmto scenárom Washingtonu varovalo aj Turecko, dlhodobý odporca kurdských štátotvorných ambícií v regióne. Frustrácia z nedostatku dobrých možností pokračovania vo vojne je viditeľná na prejavoch amerického prezidenta. V piatok Trump vyhlásil, že ciele USA sú v zásade splnené a otvorenie Iránom uzavretého Hormuzského prielivu bude ľahká záležitosť, ktorú nechá na spojencoch. V sobotu už však všetko bolo inak. Trump dal Iráncom 48-hodinové ultimátum na odblokovanie kľúčovej námornej trasy. Varoval, že pokiaľ Teherán na podmienky nepristúpi, Spojené štáty zaútočia na iránske elektrárne. Keď však Irán v zápätí pohrozil odvetov voči energetickým zariadeniam a odsuľovacej infraštruktúre v Perskom zálive, Trump včera zaradil spiatočku. Prezident oznámil, že bombardovanie elektrárny sa vďaka dobrým a produktívnym diskusiám s Iránom odkladá. Teherán však rýchlo poprel, že by s Washingtonom viedol akékoľvek rokovania. Pri nejasnostiach ohľadom americkej stratégie sa čoraz viac v Amerike diskutuje o možnosti pozemnej operácie. V piatok americký spravodajský portál Axios s odvolaním sa na 4 informované zdroje uviedol, že Bielý dom zvažuje plány plány na obsadenie alebo blokádu ostrova Chark v Perskom zálive. Ide o malý skalnatý výbežok, vzdialený asi 24 km od iránskeho pobrežia. Napriek svojej veľkosti patrí medzi najdôležitejšie časti iránskej energetickej infraštruktúry. 90% iránskej ropy prichádza cez terminál na tomto ostrove, kam je dopravovaná potrubím z pevniny. Americká armáda môže kedykoľvek obsadiť tento ostrov, uviedol predstaviteľ Bieleho domu vo vyhlásení pre BBC. Lindsey Graham, republikánsky neokonzervatívny senátor a Trumpov spojenec, to povedal otvorenejšie. Na tento ostrov sa plavia dve expedičné jednotky námorných výsadkárov. Zvládli sme Iwo Jimu, zvládneme aj toto. Je to vzdelanec. Senátor tým odkazoval na medializované vyslanie dvoch jednotiek námorných výsadkárov o sile asi 5000 mužov, ktoré sú špecializované práve na vyloďovacie operácie. Z histórie si pomohol dobitím japonského ostrova Iwo Jima počas druhej svetovej vojny. Čo už však Graham nespomenul, je, že na dobitie Iwo Jimy potrebovali Američania okolo 70 000 vojakov, z ktorých 7 000 zahynulo a ďalších 20 000 utrpelo zranenia. Nejasná stratégia a ciele vyplývajú aj na morálku amerických ozbrojených síl. Americký záložníci a vojaci pod podmienkou anonymity pre portál HuffPost priznali, že pociťujú bezmocnosť, stres a sklamanie do takej miery, že zvažujú odchod z armády. Vojenský predstaviteľ, ktorý sa stará o vojakov evakuovaných z Blízkeho východu do zdravotníckeho centra v nemeckej základni pre portál uviedol, že vojaci trpia nedostatočnou ochranou a hlásia vážne škody spôsobené iránskymi balistickými raketami a dronmi. V priebehu vojny doteraz zahynulo 13 amerických vojakov, oficiálne. Z toho 7 v dôsledku útokov a najmenej 232 utrpelo zranenia. Zdroj z armády zhodnotil, že pozemná operácia by bola absolútnou katastrofou, na ktorú Pentagon nemá žiaden plán. Nedokážeme dokonca ani úplne brániť jedinú pozemnú základňu v tejto oblasti, doplnil. Rastie preto počet tých, ktorí hľadajú cesty, ako sa vojenským operáciám vyhnúť. Jednou z možností je využiť výhradu vo svedomí, čo je právny inštitút uznávaný americkou armádou. Mike Prisner, výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Centrum pre svedomie a vojnu, uviedol, že v minulých rokoch sa na jeho organizáciu obrátilo ročne 50 až 80 vojakov. V marci však zaznamenal až 1000% nárast záujmu, pričom v súčasnosti sa na túto neziskovku obracia aspoň jeden nový vojak denne. Nemalú rolu hrá tiež rozšírené presvedčenie, že Spojené štáty vedú vojnu v prospech politiky Netanyahu. Popularita Izraela v Spojených štátoch sa v dôsledku vojny v Gaze medzi Američanmi prepadla. Najviac pritom medzi mladou generáciou, ktorá tvorí levý podiel príslušníkov ozbrojených síl. Nedávny prieskum televízie NBC napríklad odhalil, že 63% voličov vo veku do 34 rokov vníma Izrael negatívne, pritom v roku 2023 to bolo iba 37%. Veteránka a záložníčka, ktorá mentoruje mladších dôstojníkov, prezradila. Z úst vojakov v službe počujem slová. Nechceme zomierať za Izrael, nechceme byť politickými pešiakmi. Portál dodal, že jej skúsenosť nie je ojedinelá. Iný záložník, ktorý je v kontakte so súčasnými vojakmi, uviedol, že aj on počul podobné poznámky. A pozemná operácia USA voči Iránu sa pritom ešte ani len nezačala. Aj obyčajní vojaci chápu, koho je to vojna, že to nie je vojna.
No, oficiálne to nevyšlo, ale viete, ak boli problémy. Jeden problém bol tam zapchaté záchody na lodi, hej. Tam boli trička, ponožky nastrkané do toho. A potom ten, hej, keď sa bolo, že trafili Iránci tú lietadlovú loď, nakoniec teda aj včera, keď sme sa bavili o tom, že to bol požiar v práčovni. No a čo si myslíte, kto ho založil ten požiar v tej práčovni? Ha? Čo si myslíte? Poprvé, táto generácia dnešná, týchto vojakov, nie je to, čo my sme boli, hej. A čo je v poriadku, ja s tým nemám problém. Ja by som bol najlepší, keby neexistoval ani jeden vojak na tejto planéte. Hej. A druhá vec je, že samozrejme, že nechcú zomierať za Izrael. Hej. Hej. No a tretia vec, a tá je veľmi podstatná, toto nie je Irak, toto nie je Venezuela, toto nie je Líbia. Irančania ti v skutočnosti vedia uškodiť, vedia ťa zabiť, vedia tú veľkú lietadlovú loď poslať ku dnu aj s tisícami vojakov, námorníkov. A to tí vojaci vedia. Toto nie je, že sa tam schovám niekde, vieš, a všetko bude OK. Hej. Preletí jedna raketa a skončili ste. A oni to vedia. Hej. Irán je väčšie sústo, než si myslel Trump. alebo obíbim, neviem, čo si myslela. Trump si myslel, že to bude rýchle, jednoduché, no nebude. Taká je realita. Hej. A áno, americkí vojaci toho majú plné zuby. No a keď sa mu zbúria, hej, no tak otázka je, a toto každý hovorí, lebo všetci hovoria 25. dodatok a nie je, lebo ešte za kvôli mentálnej schopnosti ešte nikoho neustreli, vidíte, že nechali aj Bidena, aj ako, kvôli iným veciam, hej, ale kvôli tomu to nie. A oni tam vykrikujú 25. dodatok ústavy americké a toto, že ho treba dať. Ja už včera som počul, že už volajú niektorí potom, aby ho vymenil, J.D. Vance, hej. No ale čo robí kongres? Čo robí senát? By ma zaujímalo, ale hlavne kongres. On začal vojnu bez akéhokoľvek súhlasu od kongresu. Bez toho, že by... Je to protiústavná vojna v Spojených štátoch. Lebo Irán neprestával žiadnu hrozbu. Hej. To si Gavard mu povedala. Hej. A keď sa jej spýtali, že napovedala si, že proste nie to... Že ja som mu povedala všetky tu a proste on vedel. Hej. Ale priamo ho nepotopila, ale samozrejme. Hej. Toto je taká vojna, kde Američania si môžu vylámať zuby. Jedine, že by Trump mal úlohu od týchto kamarátov z našej dediny tuto, hej, z našej teda strediskovej obce, hej, že treba zničiť Spojené štáty americké. Potom to dáva zmysel. Hej. Zatiaľ mi nič ešte nedáva zmysel. Hej. Lebo toto sú... Buď má problém, hej, čo povedzme včera profesor Sachs naznačoval dosť nie bez servítok, hej, že má psychický problém Trump, alebo má úlohu, o ktorej my nevieme. Hej. No uvidíme, čo bude. Hej. Ale nebude to, toto nebude dobre, ani to nedopadne dobre pre Američanov a pre Izrael. Pozrite sa, prečítam vám z toho článku, lebo čítam z článku pán prokurátor, hej, musím to nájsť, tu je to, aha. Scott Ritter, citujem Scotta Rittera, ja viem, že aj za Rostas bol za ony, za toho nešťastného Štúra naháňaný, ale ja iba citujem, hej, toto bolo normálne verejne, je to verejne na internete. Ja viem, aj Štúr je verejne, ale aj protokoly sionských mudrcov sú verejne a stále. Ale prečítam vám to, lebo čo, keď niektorým sa vám to nechce čítať, to je dosť dlhé. Citujem Scotta Rittera. A Hizbalách, smelo do toho, vezmite si šáby a farmy a odrežte zdroj rieky Jordán. Odrežte to. Skoncujte s tým. Urobte z mŕtvého mora skutočne mŕtve more. Skoncujte s Izraelom. Viete, Izrael musí prestať existovať. Je to doslova rakovina na planéte. A Irán by to mohol urobiť vyhodením oceľovacích zariadení do vzduchu. Myslím, že možno chcú dať arabským štátom zálivu ešte jednu šancu. Ale v určitom momente si musíte aspoň jeden vybrať. Ja by som vybral Spojené arabské emiráty, pretože ich proste nenávidím. Vymazať ich, vyhodiť do vzduchu všetky oceľovacie zariadenia a nechať tú krajinu zmiznúť. Všetci expati odídu, všetci cudzinci odídu. A potom tí beduíni z Emirátov, viete, budú musieť sedieť a čo robiť? Piť ropu? Veľa šťastia, zaslúžia si to. No a my vieme, že tie štátne zriadenia tam v tom zálive, že demokratické nie sú a obzvlášť Bahrajn niečo nenormálne. Hej, ale Saudská Arábia to isté. A títo, proste to, oni dostali to do vienka. Hej. Našli niekde ropu, prišli Angličania a spravili s nimi dielo, urobili z nich kdejakých kráľovské rodiny a kdejakých oných z týchto beduínov. A už teraz sedí na zlatom stolce, nesedí na ťave. Hej. A ja samozrejme, pán prokurátor, ja odsudzujem všetko, čo som teraz čítal. Ja to odsudzujem. Ja s tým absolútne nesúhlasím, pán prokurátor. Absolútne nie. Pán policajt, tiež nie. Nesúhlasím s tým. Hej. Ale musel som to prečítať, lebo sme to, aby sme informovali teda ľudí, Slovákov, že aké nehorázne veci sa hovoria v Spojených štátoch amerických. Antisemitské, islamofóbne. To je hrozné. Odsudzujeme to všetkými jedenáctimi. Teda nie je to BBB jedenáctimi, všetkými desiatimi. BBB má 6 prstov. No, takže toľko k týmto a nešťastným Američanom, tak čo už. Ako vyzeráš s hosťom Adriánkom?
Takto.
Á, je tam. Bože.
Je.
Dobre. Tak my by sme si mohli teraz rýchlo niečo zahrať.
No.
Potom ho privítame.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno prajem aj každému.
No a už tu máme aj hostia, sedí uproti mne, pán Zoroslav Kolár. Vítajte v našom
kolektíve. Dobré ráno.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Dobré ráno, už je deň. Ja som o 5. Tak...
No
to ste vy. No o 4. Ale ešte stále má ráno.
Pán Kolár.
Tak sme sa rozhodli, že... No. Tak...
Hovor.
Máme ráno až do 11. hodiny.
Výborne, dobre.
No, pán Kolár,
niečo naučím. Čiže...
Chcem sa vás pýtať, tento mini, mega, kto vie, aký škandál s týmto financovaním toho PSK. Sledujete to nejak a poznáte, alebo viete niečo o tom Pekárovi? Alebo ja sa priznám, že o tomto Fešákovi nepočul až teraz.
Viete, to je tak, že jeden môj taký známy z podnikania, nebudem ho menovať, vždy hovoril, že keď niekto chodí na drahom aute a rozhadzuje peniaze a nevidí mu za chrbtom fabriku s komínom, tak je na tom niečo podozrivé. Netvrdím, že každý musí mať fabriku s komínom, dokonca tá fabrika s komínom je symbolom poškodzovania environmentu, životného prostredia.
Fúd, chystáte sa do Európskeho parlamentu, keď takéto reči vediete?
Nie. Ja dúfam, že ten Európsky parlament čoskoro zanikne, takže nemal by som kam ísť. Ale viete, že presne o tom to je, že niekto sa tu vynorí a to je jedno, viete, či v Bratislave v meste a má drahé auto a rozhadzuje peniaze a balí na to baby, alebo niekto v politike alebo v zákulisí politiky a rozhadzuje peniaze, je veľký donor a nevidno za ním nič. Je naozaj ten pôvod peňazí veľmi zvláštny. Toto ale pokiaľ viem, nie je najväčší darca alebo podporovateľ PSK. Väčší bol, myslím, ten pán Zálešák, ale ten je spolumajiteľ spoločnosti Nike, ten im dal nejak okolo milióna korún, niečo formou daru, niečo formou požičiek. Takže ale tam je aspoň v odzovkách tá fabrika za ním. Viete, že má aspoň nejaký legálny zdroj príjmu, aspoň to tak vyzerá. Ale tento pán Pekár, to vám je taká strašne záhadná osobnosť. On sa tvári, že on bol dlho v zahraničí a nejaké peniaze tam zarobil, ale keď si pozriete normálne o verejne dostupných zdrojoch, že čo je za ním, tak to je akože drobný, neúspešný živnostník, pretože má nejaké dve firmy, obrat je tam nejakých 200 000 eur a myslím si, že za posledné roky tam mal stále nejaké straty, takže ťažko povedať, možno, že je to len prezlečený Harry Potter a vie si vyčarovať peniaze. No je to veľmi zvláštne a nakoniec to aj čo sa udialo, teda že ho vylúčili a tvária sa, že mu už nejaké tie peniaze vrátili, svedčí o tom, že asi sami nie sú nejaký komfortní s tým, čo to je za človeka, aké má ambície a odkiaľ má tie peniaze, lebo keby boli úplne v pohode s tým, že je to bohatý, úspešný človek, má legálny zdroj, tak by to asi v tom PSK nerobili. No je to samozrejme problém a škandál, pretože títo ľudia vyrástli aj stále, žijú na jednej téme, dosť bolo Fica a v zátvorke, dosť bolo korupcie, zneužívania právomoci a tak ďalej a vyzerá to, že majú takýchto istých sponzorov, ako kritizujú smeru a ostatných koaličných strán.
Otázka je, že ak tento pán Pekár, že by to neboli jeho peniaze, čo mu môže byť. Myslíte si, že je možné, že cez neho nejaký zahraničný?
No.
To, že hlavne tá väčšina tých strán súčasnej opozície mala, má a možno aj do budúcnosti bude mať vážnu finančnú podporu zo zahraničia, tak myslím si, že to už je verejné tajomstvo, všetci to vedia. A to, že akú cestu zvolili, niekedy je to úplne napriamo cez všelijaké tie neziskovky, ale môže byť toto cesta aj cez neho. Viete, že on má, niekde tam spomína sa o ňom na webe, že bol dlho v zahraničí, ale nedopatral som sa a úprimne ani som nemal na to čas to nejak odsledovať, že kde bol v tom zahraničí, čo tam robil, no ale keď niekto príde zo zahraničia, na Slovensku nie je nejaký veľmi úspešný v podnikaní, aspoň teda vyplýva to z verejne dostupných zdrojov, tak je možné, že to plní niekoho úlohy a niekoho poslania.
Môže byť pán Pekár len
tým povestným, tou povestnou špičkou ľadovca?
Môj názor? Určite áno. Pretože politika, ako som už zistil aj na vlastnej skúsenosti, nie je veľmi lacná záležitosť. A naozaj sa na to nedá urobiť nejaký exaktný finančný plán. To sa naozaj odvíja a treba reagovať na konkrétny vývoj situácie. Takže ja si myslím, že takýchto, ako ste povedali, špička ľadovca, tak špičiek ľadovcov, alebo možno, povedzme to inak, že mŕtvol v skrini ešte môže byť viacej. Ale nemyslím si, že v tomto by bolo PSK niečím výnimočné. Viete, akože aj strana demokrati podľa mňa by mala čo vysvetľovať. Problém je, že sa tých politických strán na tieto veci ohľadne financovania a zákulisia podľa mňa nikto nepýta, nikto to nerieši. My sme...
Kde sú investigatívci z denníka N Aktualita?
Ale
z denníka
zase Sme? Prosím vás, nechajte pána Nadia na pokoj. Podľa mňa on má peniaze z Európskej únie, ktoré mu prišli z Kieva. Peniaze Európskej únie, ktoré dostal z Kieva.
Viem, že ste sa pýtali, pán redaktor, na PSK, ale ja som preto odbočil Garovi Nadiovi, lebo tam by som povedal, že sa tam ukázalo také malé svetielko na konci tunela. My sme sa vyjadrili mediálne k tomu, teda, že máme podozrenie, že či náhodou nie je napojený jeho strana Demokratia on na nejaké štruktúry z Ukrajiny alebo z nejakých iných krajín mimo Slovenskej republiky, a dostali sme vlastne informáciu, že sa začína zaoberať tým pozadím financovania štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Takže aspoň toto je nejaká šanca, že niekto sa tomu bude profesionálne odborne venovať. Čo sa týka investigatívcov z tých denníkov, čo ste povedali, tak oni sa samozrejme venujú investigatíve, ale koaličných strán, nie opozičných. Tam je vždy všetko v poriadku a nepozerajú sa tým smerom.
A už by sa mali, veď takí demokrati napríklad, pamätáme si, ako po voľbách plakali, že skrachovali, že peniaze im chýbajú, prosili verejnosť, aby im poskytla peniaze, to bolo v októbri, a už v novembri prišli s veľkou kampaňou s billboardovou po celom Slovensku.
No, odbočili sme od tým demokratom, ale možno to je dobre spomenúť, lebo tam my, keď sme dali ten podnet, potom sa objavila v správach informácia, teda, že sa tým začína zaoberať oficiálne orgán, ktorý je na to zo zákona poverený, tak sa objavilo v aktualitách, myslím, správa, že zrazu sa objavil ten financmajster v pozadí demokratov, pán Šubák, krstné meno sa ospravedlňujem, nepamätám si, veľký podnikateľ z východného Slovenska, ale myslím si, že teraz neviem, či to bolo v aktualitách alebo v denníku, enak to chceli nejakým spôsobom vysvetliť, že odkiaľ má pán Naď peniaze, tak mu podľa môjho názoru urobili skôr medvediu službu, pretože pán Šubák, keď si pozriete, že s kým je spojený, no tak za ním sú napríklad dvaja aktéri tzv. Tej slajady, tej kúpy toho outletu vo Voderadoch, pán Miškov a tam ten developer Laca sa myslím volá. Potom takisto je spojený, cez to sa dneska dá všetko dohľadať, s pánom Petrom Rotom, čo bol vlastne pôvodne historicky, on bol myslím predseda predstavenstva EMFAM na Slovensku a do dnešného dňa sa venuje rôznym podnikateľským aktivitám a možno si spomeniete, že za vlády druhé, to myslím, že to bola Hegerová vláda, časovo to neviem teraz presne zaradiť, ale bolo to v tých rokoch 2023, tak bol okolo neho taký veľký škandál, že jeho nejaká nezisková organizácia, ktorá sídli v jeho byte a má počet členov jeden, čiže jeho samého, získala zákazku za 5,7 milióna eur na to, že má robiť audit dopravnej vyťaženosti a zahltenosti slovenských komunikácií, čo si vyžaduje samozrejme ich z ľudí, ktorí to budú sledovať. No a on si vlastne na toto najal všetky tie firmy, on tú súťaž vyhral, najal si všetky tie firmy, ktoré to robia štandardne, na tom trhu sú etablované. No ale keďže to bol akože dosť veľký škandál, tak mu tú smlouvu zrušili, ale myslím, že polovicu tej sumy, 3,5 milióna mu vyplatili, pretože vraj tú prácu už odviedol. No a tam to napojenie akože môže byť celkom logické, pretože to bolo v čase, keď Jaro Naď a jeho kamaráti vládli v tejto krajine. Čiže aj tam sa dá dohľadať zdroj nejakých financií, ale rozhodne si myslím, že nie sme na súde, aby sme niekoho súdili, len zdá sa, že tých možností, odkiaľ tie peniaze môžu k demokratom ísť, je niekoľko. Ja som sa k tomu aj vyjadril niekde na nejakom videu, kde som povedal, že pán Naď je taká pre mňa veľmi zaujímavá osobnosť. On mi pripomína toho fašistického diktátora Mussoliniho, a nielen vzhľadom teda, ale aj prejavmi, taká tá vystrčená spodná pera, taká tá gestikulácia, hlavne tá agresivita tých jeho výrokov, ako sa vyhráža, čo tu všetko urobí. No a pravdepodobne teda ten Apeninský polostrom je veľmi blízky, lebo evidentne sa mu páči aj výrok cisára Vespasiana, peniaze nesmrdia, čiže je mu jedno, odkiaľ tie peniaze prichádzajú, či v úvodzovkách možno z Ukrajiny, či od slovenských oligarchov, ukrajinských zahraničných, ťažko povedať. Takže ja som to uvedol ako príklad, keď sme sa začali baviť o PSK, že aj demokrati majú tých mŕtvol v skrini podľa mňa hodne. No len vyzerá to, že nie je nikto, kto by ich odtiaľ povyťahoval a vyťahol na svetlo Božie, nech ľudia vedia, kto to celé financuje.
Tak vyslovil niekto aj takú teóriu, že v podstate jedna možnosť by tu bola s financovaním a nie len demokratov, ale aj neziskových organizácií ako Mier na Ukrajine a podobne, že tie peniaze k nám chodia cez hranicu v autách a tie peniaze v hotovosti vlastne prichádzajú na centrály. Teraz, kedy to bolo pred týždňom, zistili, že niekto prevážal v palubovke svoje autá niekoľko desiatok tisíc dolárov. Čiže aj táto možnosť tu je.
Podľa mňa tie peniaze sa prevážajú od začiatku, jak Rusi tam vošli. Veď vtedy nikto za Hegera nekontroloval na hraniciach tie autá. Nikto.
Nie, Heger len míšal guláš na hranici, ale že by kontrolovali niečo, to sa povedať.
Podľa mňa aj drogy, aj zbranie museli prechádzať v tej dobe a peniaze čierne.
A nemyslím si, že treba hovoriť v minulom čase. Nemyslím si, že tá situácia je teraz významne lepšia, ale tak hovoríme o opozičných stranách, takže určite za obdobie a v období po vypuknutí vojny na Ukrajine za vlády Hegera potom od hranice úplne otvorené, ako keby bola Ukrajina v Schengene.
Ano.
Teraz sa to trošku sprísnilo, tá väčšia kontrola tam
toto,
nie je to dokonale.
Nám toto vtedy policajti písali, hej, ktorí tam sú na hraniciach, že tak toto funguje. No,
nám sa schodia také informácie od rôznych starostov z tých obcí, ale všetkých občanov, pardon, z tých obcí blízkosti ukrajinských hraníc, ktorí hovoria, aké sa robia podvody vlastne s Ukrajincami, ktorí tu dostávajú nejakú finančnú pomoc, že oni sú tam dohodnutí veľakrát s tou samosprávou. Máme nejaké konkrétne informácie, budeme to asi riešiť, že vlastne doslova, že starosta je dohodnutý, má tam zaevidovaných Ukrajincov, ktorí ale žijú na Ukrajine a oni vždy raz za mesiac tam prídu, keďže údajne neexistuje nejaká evidencia na tej hranici, že teda, že kto kedy prišiel, kto kedy odišiel, lebo sa to dá možno manipulovať, takže oni si de facto nechodia po peniaze a potom sa s tým starostom delia. Či to je klebeta, alebo pravda, neviem, ale viete si predstaviť, že ak toto sa robí po celej tej dĺžke hraníc Slovenska a Ukrajiny, že to je podľa mňa podvod na všetkých občanov, ktorí sa skladajú do štátneho rozpočtu a pritom, akože, jak sa hovorí, že babka k babce, akože to nemusí byť malo peňazí, keď to spočítate.
Pán Kolár, viete, čo by sme mali robiť? Mali by sme konsolidovať. No, mali by sme konsolidovať, aby na škôlky bolo 1,5 milióna súkromné, rozumiete, na boj proti hoaxom 30 tisíc, tam 600 tisíc, hej. A pre Ukrajincov, aby bolo aj čierne prachy pre Ukrajincov, aby boli ako, musíme konsolidovať, no, čo vám poviem?
No len dnes už máme 2,5 roka vládu, teda je premiér Robert Fico a myslím si, že toto už treba adresovať tejto vláde, lebo ja som veľakrát prekvapený z toho, čo tá vláda robí a čo nerobí, lebo keď spomínate konsolidácia, ja hovorím, že na jednej strane áno, zvyšuje sa daňovo-odvodové zaťaženie, ľuďom sa nakladá fakt, že už viacej neunesú a na druhej strane, prepáčte, že to poviem tak úplne odplúc, ako na také sprostosti sa vyhadzujú v tomto štáte peniaze. No. Akože stovky tisíc, milióny, desiatky miliónov, keď to spočítate, ale mne tam, veď, ale to robí táto vláda. To nerobí to nerobí opozícia. To, keď to robili vtedy oni, tak sme to tak akože ľudsky asi chápali aj politicky, že to boli ich členovia, ich spojenci, ich sympatizanti. Ale prečo to robí táto vláda? Prečo to robí ministerstvo školstva, napríklad takého Puchovského, že podporujú? Prečo robí ministerstvo práce sociálnych vecí? Takéto veci nerozumiem.
Toto mňa zaráža. Viete, keby začali smeráci futrovať vlastných nejakých, o ktorých sme nevedeli, teraz zrazu do nich začnú tam tlačiť. Ale nie oni do tých istých. To sú tí istí ľudia. Rozumiete, čo boli aj za minulej vlády? To sú stále
počkajte,
tí istí.
Ja som čakal, že viete, keď príde do toho vášho štúdia, že to bude vo veľkej mramorovej budove s dokonalou technikou, pretože podľa mňa práve alternatívne médiá ako vy ste v úvodzovkách, samozrejme, zdôrazňujem, mali byť tí ich a tí ich by mali financovať, pretože vy ste im pomohli sa dostať k moci. Nielen teda vy osobne,
no,
a
dobre,
a
musím
redakcie,
sa,
ale takéto
musím
iné.
Sa priznať.
A všímam si, že nič sa tu nezmenilo.
Alebo
teda,
to Adrian,
akože
nejak
Adrian
je nepodstatný. Počúvajte, musím sa priznať. A mám tu 6 počítačov a jeden, z ktorého som hral hudbu. A ja preto teraz boli chvíľku problémy, ale už som to opravil, aj to stereo. Kúpil som nový počítač po 14 rokoch. Hej, tento počítač, teda ten starý, čo som vyhodil, dal som ho Maťovi, tak ten začínal Slobodný vysielač v 2013. Hej. Tak kúpil. Maťo objednal, takže za 600 nejakých 50 eur máme nový počítač, pozor. Pozor, takže nie je ako, že sme nejakí chudáci, ako v žiadnom prípade. A potom, Adrian, pošlem ti fotku, čo mi ten... Nechcem ho ani pomenovať, čo mi on objednal. Hej. To si potom pozri. Ako urobil mi to na schvál, lebo proste ja by som po tej veľkej hlave šlahol. Za chvíľku pochopíš. No, dobre, nie, ja iba to chcem povedať, že samozrejme aj smeráci majú nejakých, ja neviem, nejakých známych, čo majú nejaké, ja neviem čo, hej. Ale toto je to, že oni to futrujú do tých istých ľudí. A dobre, ja som to chápal, takto, ľudsky som chápal, že boli smeráci tak hlúpi pred rokom 2020, že do týchto organizácií liali milióny eur, hej, hlavne pán Kaliňák a pán Lajčák, hej, lebo podľa mňa si mysleli, že keď im dajú prachy, tak viete, tak im zapchajú huby. Hej? Na druhej strane, čo akorát urobili, že poriadne vyzbrojili svojich katov. Hej? No ale oni to pochopili, lebo my sme sa bavili aj s pánom Kaliňákom v relácii a tak, hej? Oni to pochopili, že teda to bolo ako toto, hej? A že to teda nie. A tu nie ide ani o to, že či sú to ich nepriateľ, alebo nie sú. Tu ide o to, že si to idú peniaze na somariny. Hej, na úplné hlúposti. No ale vidíte, stále tí istí ľudia dostávajú zo štátu peniaze na pofidernú činnosť. Chápete?
To má dva rozmery, tá ich činnosť. Akože to súhlasím, že sú to peniaze vyhadzované na úplné hlúposti a nezmysly, ale to nie je iba, nemá to, nazvem to, že neutrálnu kvalitu, že vyhadzujeme peniaze na hlúposti, ale ako ste to, vy ste povedali, že krmia vlastných katov, to je istina, ale nielen politické oblasti, ale to oni podporujú aj ľudí, ktorí nám ničia a deformujú mladú generáciu. Ja sa zase vrátim k tomu Puchovskému, tak to je jeden psychopat podľa mňa bláznivý, ktorý je schopný po tých školách chodiť a on tam normálne intoxikuje tie deti a tlačí im do hlavy úplne hlúposti. Čiže to nie je, že dám peniaze na hlúposť, ale dám peniaze na to, aby niekto mal možnosť našej mladej generácii tlačiť do hlavy úplne nezmysly, ovplyvňovať ju. A zároveň súčasne sa to potom prejaví aj v tej politickej rovine, lebo keď on chodí po školách, kde sú deti, ja neviem, od 14 do 17 rokov, tak o 2 roky niektorí z nich už budú mať volebné právo. Čiže to je to, čo ste povedali vy tak obrazne, že krmia svojich katov. Takže nie je to len o zbytočnom vyhadzovaní peňazí, ale oni si vlastne robia tým zle. A toto mi je absolútne nepochopiteľné, teda prečo si krmia svojich katov. Nechápem to. Treba sa spýtať hosti zo strany Smer, Hlas a SNS, keď k vám prídu. Vy máte ideálnu možnosť ich tu spovedať, tak budem pozorne počúvať.
To robíme.
Budete mať nejakého hostia.
To robíme.
Prezrate niečo, čo povedali. Možno som nezaregistroval nejakú zaujímavú odpoveď a vysvetlenie.
Že to nevedeli a že to bola chyba a ja neviem čo. No, miesto toho, aby povedali, že aha, super, že ste na to upozorili. Prešetríme, zastavíme, zoberieme peniaze naspäť. Nie, iba konštatovali s nami, ako takí diváci, alebo my sme diváci však, hej, tak konštatovali, že teda ten gól bol vlastný gól a nič. No nič. Rozumiete?
Prešli sme do mediálnej roviny, ale ja sa k tomu vyjadrím. Viete, nechápem naozaj uvažovanie týchto ľudí, že ak si pamätáte, tak nakoniec boli ste to účastníkmi, naozaj alternatívne médiá, ako je vaše, veľmi pomohlo k tomu, že táto vláda vznikla. Každý nejakou mierou, nebolo to jedno médium, bolo ich veľa. A neviem, vás pripomente mi, ak si spomeniete, že ako dlho vydržala taká tá cesta, ktorú si vybrali teda súčasní koaliční politici, že budeme tie zlé mainstreamové médiá, ktoré nám tak robili zlé v rokoch 2023, ignorovať. Prestali chodiť do tých relácií diskusných. Ja teraz poviem asi odhad iba, tak podľa mňa to bolo tak pol, tri štvrte roka. A potom zmenili retoriku, že musíme tam chodiť, lebo keby sme tam nechodili, tak potom si tam chodia len tí opozičníci a si tam navzájom drukujú a útočia do nás. My sa toho musíme zúčastniť. Čiže keby vydržali v tej línii, akú nastavili po voľbách, pretože boli, mali nejakú skúsenosť a boli nahnevaní, naštvaní na tie mainstreamové médiá, že by tam naozaj nechodili a nedávali by im peniaze, tak už sa dneska vďaka, aj možno aj bez peňazí, už len tým, že by tam nechodili do tých mainstreamových médií a ľudia sú zvedaví na ich názory, že by chodili stále do tých alternatívnych médií, tak tá sledovanosť aj v úvodzovkách, ten mediálny výtlak alternatívnych médií mohol byť minimálne taký veľký ako výtlak tých mainstreamových, tých hlavných médií, hlavného prúdu. Ale tomuto nerozumiem tiež, že prečo sa vrátili k tomu, čo robili pred rokom 2020. A to nielen mediálnej oblasti, ja mám také deja vu, že mne sa zdá, že Fico, vláda, všetci títo koaliční politici, ako keby sme žili v roku 2017 alebo 2018.
Pozrite sa, ja vám to poviem. Hej. Zistili, že jeden bez druhého nedokáže žiť. Hej. A Robert Fico bol u nás pred voľbami a potom bol po voľbách v decembri, hej, čo nemohli sme do neho ani brkať, lebo však 100 dní a ja neviem čo a nebolo čo, veď ako nič ešte neurobili. A odvtedy už neprišiel. Hej. Odvtedy už neprišiel.
Potvrdenie toho, čo som povedal, že chvíľku im to nadšenie, že ideme budovať nový mediálny priestor a nový mediálny svet, opakujem, nie je to vždy závislé iba od peňazí, ale aj od toho, akú pozornosť tomu venujú, tak to nadšenie rýchlo vyprchalo. No a dnes sú zase v tom kolotočí, v akom boli a myslím si, že nám hrozí možno podobný vývoj na budúci rok, ako bol v roku 2020. Akože síce Robert Fico hovorí, že ide vyhrať voľby, ale podľa mňa to môže skončiť úplne naopak. A čo sa bude potom diať, tak to si len môžeme domýšľať, nahádať.
No, pozrite sa, poviem vám na rovinu, poviem aj poslucháčom, lebo ako ja som počul, hej, počul som nejaké, lebo však mnoho ľudí slúbilo aj u nás v relácii, že premiér príde. Hej, a teraz nie, že ja by som ho musel mať, alebo ako nie, ani to, čo chodia do mesta, nechodia, ako mne to je, toto je 30, hej, ale a počul som také, že ešte nie, hej, že ešte nie je tá vhodná doba, aby prišiel Fico, Robert Fico do Infovojny. No možno, keď on nazná, že je už tá vhodná doba, tak ja naznám, že už nie je vhodná doba. A toto som mu odkázal, lebo ako, rozumiete, ja to my tu nie sme na onom, na nejakom motuziku a teraz, premiér príde, poserte sa, no neposerem sa z neho. Z väčších frajerov som sa neposral, takže ako, taký je môj prístup a ak nechce prísť, tak fajn, a keď budúci rok pred voľbami bude chcieť prísť, tak pravdepodobne nepríde. No, a to je celé.
Ja teraz vám verím, že ste naozaj, prepáčte, teraz vám verím, potom to, čo ste povedali, že ste naozaj žiadne peniaze nedostali, lebo toto bol prejav absolútnej nezávislosti a slobody a to sa mi páči. Áno,
no, čak, ale rozumiem, ale pochopte to. Ale rozumiete, že ako čo som ja? Oni, čo som ja, Ferrari, že ma niekde zaparkujete?
To tak, že, takže chápem to, že nebude žiadna mramorová budova, ani nové štúdio, budem chodiť stále sem. Aj to tu sympatické, páči sa mi to, možno tú zelenú by som trošku premaloval, ale inak je to OK. No,
musíme mať kvôli pozadiu.
Ja viem, tomu trošku rozumiem. Ale,
ale to, čo sa malo malovať, tak to nepremaluje, ale to, čo sa nesmie,
tak to áno. Poviem vám tak, aby ste bol spokojný, na obrazovke vyzeráte aj s tým pozadím oveľa lepšie, ako v skutočnosti. Hej. Lebo tamto štúdio je pekne hrozné. Hej.
O čo vám ide?
Oj, už Adrian, ukáž na obrazovku ten počítač, čo mi vybral.
Ježiš, to, keby si mi to ukáž na obrazovku počítač. Fotku, takto ti to môžem, počkaj. Pozrite sa. Jak pre 13-ročného chlapca, ktorý sa hrá Counter-Strike.
Ale on vie, že nemám rád duhové farby, on ti mi to takto. No a nevadí, čo už. Dobre, chcem sa vás spýtať jednu vec. Teraz sa vás spýtam, pán Kolár, to je áno, nie otázka. Hej? Boli ste niekedy v Iráne?
No áno, samozrejme, niekoľkokrát.
Predpokladal som, super. Ja by som vás poprosil, alebo pozrite sa. Ja som tam nikdy nebol, Adrian Bravi, že tiež nie. A myslím si, že 99% poslucháčov tiež nie. A tak teraz sa o tom veľa rozpráva, ale mne sa zdá, že my, Američania absolútne nie, a v Európe si myslím, že a tiež nie, my tým ľuďom nerozumieme, hej, nerozumieme tej kultúre a nerozumieme tým ich postojom, že či by ste nám mohli niečo o tej krajine a o tých ľuďoch porozprávať, ak vám to nevadí.
No. Veľmi rád, aj keď teraz je to taká populárna téma, že mám pocit, že všetci sa teraz vyjadrujú k Iránu a dávajú informácie o Iráne, tak aby
sa... Teraz sa vás nepýtam na ten vašich... konflikt, pýtam sa vás na krajinu ako takú pred konfliktom, keď ste by tam boli.
Rozumiem, mm-hmm. ale hovorím, že to je o tom, že aj z tej, by som povedal, histórie je veľa informácií na sociálnych sieťach, takže možno ľudia si niečo napočúvali a načítali. No, viete sa, Irán, alebo teda taký ten archaický názov, ktorý stále sa používa, Perská ríša, Perzia, je naozaj krajina, ktorá má dlhodobú históriu, krásnu kultúru, krásne pamiatky. Nie je to, by som povedal, tak ako to na mape vidíte, že je to jednej farby, tá krajina, tej politickej mapy, nie je to jednoliatý celok obyvateľstva. Je to taká multietnická krajina, aj keď pravda je tá, že 60-65% je vlastne tá dominantné etnikum, Farsi, alebo Peržania teda, ako sa nazývajú. Potom sú tam také menšie etnické skupiny, Azeri, Azerbajdžanci, alebo teda oni sú pôvodní Azeri, to sú turkické národy, na juhovýchode zase sú Balúčovia. Potom sú tam Kurdi, je tam významná skupina Turkmeni a ešte dve také menšie etnické skupiny. Ale gro, teda tá väčšina tých obyvateľov sú šítsky, moslimovia a Peržania. A ja vždy tvrdím, že keď sa niekto spoznať krajinu, tak musí spoznať ľudí. Ja som vždy cestoval normálne ako obyčajný turista a nechodil som iba na miesta, kde svieti tá značka, že je to pamiatka UNESCO, ale chodil som aj do dedín, mestečiek, miest. Niekedy to je aj vyhnutné, lebo na niektoré miesta sa nedostanete. Letecky musíte prejsť autom stovky kilometrov. Ale čo je na tom dôležité, že pokiaľ nie je nejaká jazyková bariéra, a tá sa dá samozrejme vyriešiť tlmočníkom, tak naozaj je šanca spoznať ten národ. Práve preto ja som sa veľmi divil tomu dobrodružstvu, do ktorého sa pustili Izrael so Spojenými štátmi americkými, lebo napriek tomu, že myslím si, že majú asi dokonalé spravodajské služby, tak si myslím, že tí ľudia, ktorí im dávali spravodajské informácie, tak im informovali ich možno o vojenskej technike, o kľúčových nejakých zariadeniach, ktoré treba zničiť, ale asi im nevysvetlili, aký je tam vlastne národ, aká je štruktúra, aká je mentalita. Lebo problém je v tom, viete, že čo sa týka možnosti obsadiť túto krajinu, tak myslím si, že aj úplný vojenský amatér chápe, že to je nemožné. To je hornatá, suchá krajina, to je
obrovská. A takú skúsenosť už majú?
Majú kúsok vedľa Afganistán, hej, tam niektoré tie oblasti sú veľmi podobné. Ale čo je možno moja osobná skúsenosť, taká najdôležitejšia, viete, že... Tá krajina si prešla nejakým vývojom. Paradoxne dneska hovoria Spojené štáty, že bolo by dobre, keby tam bola nastolená demokracia. To, čo oni tvrdia, že to je ich náboženstvo, ktoré oni rozširujú po svete, tú demokraciu. No ale keď tam mali demokraciu za Mohameda Mosadeka, ktorý sa rozhodol vrátiť národné bohatstvo do rúk teda Iráncov a znárodnil všetky ropné náleziská a rafinérie, tak okamžite urobila CIA spolu s MI6, myslím, akciu a Mohameda Mosadeka zvrhli a skončil chudák vo väzení, aj tam zomrel. Odpratol, čiže vtedy im tá demokracia nevoňala a teraz zrazu akože hovoria o nejakej demokracii, ale treba si pochopiť, že aká je mentalita tej väčšiny tých ľudí, lebo viete, boli nejaké demonstrácie v mestách. Tie informácie každý krúti, moderuje, ťažko povedať, aká je pravda. Chcem povedať jednu vec a teraz nerobím zo seba ani hrdinu, ani nechcem upútať pozornosť, ale už som volal môjmu agentovi, že keď sa 3 dní prestane strieľať, tak sa tam idem pozrieť do toho Iránu. Prvý let, čo tam pôjde, sa tam pôjdem popozerať. Minimálne chcem vidieť, čo tí debili Američania a Izraelčania zničili v tej krajine a mám tam aj pár známych. Takže poďme sa tam pozrieť, potom mám tam informáciu, aký je tam stav, ale tá podstata, ktorú chcem povedať. 60% obyvateľstva sú Peržania a sú to ortodoxní šíti. Ortodoxní ako doslova ortodoxní. 20% obyvateľstva, 25% žije v mestách, ale 70 až 75% žije na vidieku. A naozaj na tom vidieku sú tí ľudia, aby som povedal, zaritejší moslimovia ako suniti. Tam asi tu ten rozdiel medzi šítmi a sunitmi už ľudia vnímajú, ako to vzniklo, aký je pomer, sunitové asi 10%, šítové 10%, sunitové 90%, ale sunitskí moslimovia už väčšinou už začínajú byť takí sunitskí hedonisti, viete, Arabské Emiráty, Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábia, tak tí už majú život radi a porušujú ten Korán a už sa pozerajú, už tak kecálach nepozerá, môžeme si robiť, čo chceme, ale tá pravá ortodoxia šítska je v tom Iráne. A tí sú tam všetci, lebo mali teokraciu. Oni odtiaľ neutekali. V zahraničí sú Irančania, ktorí buď boli proti režimu, ktorý keď tam vládol Šahreza Pahlavi, to znamená, tí emigrovali a teraz týchto ostatných 50 rokov emigrovali tým, ktorí sa nepáčila tá teokracia, ale tí, ktorým tá teokracia a ten ortodoxný islám vyhovuje, tak tí tam všetci žijú. To znamená, že predstava, že rozstrieľame ich nejaké kľúčové zariadenia a vytvoríme priestor na to, aby vyšla nejaká opozícia, ktorá tam ale už dnes neexistuje, do ulíc, zvrhla teokraciu a nastolila demokraciu, teda to americké náboženstvo, tak to je čistý nezmysel. Toto si myslel, tak bol skutočne veľmi naivný. A to sa nepasujem za žiadneho špecialistu ani vojnového stratéga, pretože rozhodne museli vedieť, že pozemná operácia by bola neúspešná. To by bol hrob doslova z 10 tisícov amerických vojakov, to by bol druhý Vietnam, len teda bez džungla. Alebo Vietnam.
Ale tak skúsenosti už majú z Afganistanu, z Iraku a z ďalších krajín. Kde americká noha, bota, vojenská Kanada rozšírila demokraciu na Blízkom východe? Kde?
No, hovorí sa o Američanoch, že to je taký vtip, že oni milujú baseball, hamburgery a vojny na Blízkom východe. Že to sú tri priority Američanov. A je to smutné, lebo vidíte, čo tam porobili, ako to skončilo. Keď si zoberiete históriu Spojených štátov od druhej svetovej vojny, tak v zásade akože všetky vojny, ktoré boli tzv. Tie zástupné v rámci studenej vojny, prehrali, hoci veľakrát deklarovali, že ich vyhrali. Iba v jednej sa to skončilo prímerím, a to je Korejská vojna, a vyhrali jednu, čo ja evidujem. A zaujímavé je tam taká paralela s týmto konfliktom. To si určite možno pamätáte, možno si na to spomeniete, bol taký konflikt na takom malom karibskom ostrove Grenada. Tam vlastne bola snaha v rámci studenej vojny, aby to ovládli teda komunisti, prišli tam nejakí kubánski akože robotníci, ktorí boli vojaci. Zavraždili premiéra, sa volal Bishop, ale preznamenu si nepamätám, no tak Američania si vymysleli dôvod, že je tam 200 amerických študentov, čo tam študuje, tak musíme ten ostrov obsadiť. To je ostrov, ktorý má dohromady, myslím, nejakých 50 tisíc obyvateľov, čiže nič malá frcka vo vode, v Karibskom mori. No a teraz napriek tomu, teda, že je to malý ostrov, tak akože prišlo k extrémnemu podceneniu tej vojenskej sily, ktorá tam bola, čiže oni si mysleli, že tam prídu ako na vychádzku, prefackajú tam tých pár vojakov, čo tam mali. No ale naozaj podcenili, by som povedal, dôslednosť spravodajského prieskumu. Nabehlo tam asi 8-9 tisíc amerických vojakov a napriek tomu, že tam bolo len 1200 príslušníkov pravidelnej grenadskej armády a 800 teda vraj robotníkov z tej Kuby, tak ich tam držali 3 dni v šachu na letisku. Potom samozrejme tí Američania to vyhrali, lebo tá obrovská presila akože v počte, akože im pomohla obsadiť ten ostrov a vyriešiť to. Ale je to niečo podobné, hoci ten ostrov je naozaj oproti Iránu úplná maličkosť, že nezistili si podrobné informácie, čo tam vlastne je, kto tam je. A hoci tam neboli ani nejaké významné straty, tak naozaj to bolo takmer vojenské fiasko pre nich a nepoučili sa z toho. Čiže ale toto je asi jediný konflikt, ktorý počas druhej svetovej vojny naozaj vyhrali. A s tým Iránom je tam taká paralela, že tiež podľa mňa nezistili si, aká je nálada, mentalita tých ľudí. A hlavne, a teraz trošku zabrnem do nejakého vojenskej oblasti, hoci hovorím, nie som expert, viete, zaútočiť bez dokonalých spravodajských informácií na krajinu. A to je zase moja osobná skúsenosť toho cestovania, ktorá sa doslova 50 rokov chystá na vojnu. My sa 50 rokov na tú vojnu chystajú, pretože minimálne, to ste videli aj v mediálnom priestore, Benjamin Netanyahu, len on hovorí, myslím, 25 rokov
no,
o tom, že...
No, 40, áno,
40
zničiť. Sa teší na to, no.
No, tak nejak, viete, akože v mediálnom priestore tak si 20 rokov to opakuje stále, že Irán treba zničiť. To mi prípada ako o Kartágu, keď hovoril ten senátor v rímskom senáte, že Kartágo treba zničiť, tak toto hovoril Benjamin Netanyahu. Takže ten Irán je dlhodobo pod sankciami a oni naozaj sa venovali akože zbrojeniu, príprave na tú vojnu 50 rokov. Čiže ísť do takého dobrodružstva bez toho, aby vedeli presne, aká nálada obyvateľstva je, aká je štruktúra obyvateľstva, kto ich tam čaká, ako sú vyzbrojení, tak sa mi to zdá až neskutočne naivné na to, ako my vnímame Mossad a CIA, ako by som povedal vrchol dokonalosti spravodajských informácií a spravodajských činností. Nechápem, prečo sa do takého dobrodružstva pustili. Teda chápem, že teda je to izraelsko-iránsky konflikt a Američania do toho boli vtiahnutí, ale keby som sa mal ja rozhodnúť, či takýto nejaký útok spustím, tak by som si to asi rozmyslel, radšej by som pokračoval v tých rokovaniach, pretože môže sa stať, alebo ja, ak vás zaujíma, ja vám poviem môj názor, ako to skončí.
Počkajte, myslím, by ste sa tak rozhodli, aj keby som ja mal video o tom, ako máte sex s malými deťmi?
Ja som si myslel, že sa rozprávame o mojom názore na Irán, na tú stranu napadnutú. Ak sa budeme baviť o tej druhej strane, tak chápem, že no, tam môžu byť rôzne argumenty.
No viete, že prečo sa nechal Trump vtiahnuť do toho? Možno mu by vysvetlil, však párkrát tam šiel za ním a vysvetlil mu, že by to bolo dobré. Že by bolo lepšie teda napadnúť Irán ako tá druhá alternatíva, si myslím ja. Hej?
Súhlasím, motivácia na takéto vážne rozhodnutie môže byť rôzna. A môže byť aj taká, ako ste povedali. Ale možno, že máte iba viacej informácií ako ja. Ja som sa chcel vyjadriť k situácii v Iráne. Ja by som sa do takého
nepúšťal.
Nie, to ja už som skončil, povedal som vám svoj názor. No myslím si, že Američania to tam akože síce z vojenského hľadiska neúspejú, ale vyhlásia sa za víťazov, lebo povedia, že vytvorili všetky predpoklady na to, aby tam tá demokracia zvíťazila, ale keďže tí domáci sa nepostavili na tie námestia a nezvrhli teokraciu, takže oni tam už ďalšie kroky podnikať nebudú, pretože už ich to významne poškodzuje ekonomicky a významne ich to poškodzuje politicky a reputačne, pretože už nálada Spojených štátov je extrémne protivojenská, republikáni strácajú v preferenciách pred voľbami do kongresu, myslím na jeseň sú voľby. Takže ja si myslím, že toto budú dôvody, pre ktoré to utlmia. A čo bude s Izraelom, ťažko povedať, ale myslím sa si, že stane sa to, že všetkých spojenci na strane, na druhej strane Perského zálivu, ktorí si mysleli, že Američania ich vždy ochránia, tak pochopili alebo pochopia, že tie vojenské základne na ich území vôbec neznamená, že je to pre nich ochrana, pretože Američania ich nedokázali ochrániť. Je to vlastne to, ako keby si dali tričko s terčom na hrudi a stáli sa terčom. Čiže môže nastať úplne zmena toho vzťahu šítov-sunitov, aj keď je pravda, že to nepriateľstvo, ktoré medzi nimi 1300 rokov asi ťažko bude vyriešiť, ale sme v takej situácii, že na tej geopolitickej scéne sa môžu stať veci, o ktorých by sme ešte pred pár mesiacmi predpokladali, že sa nikdy nestanú. Čiže aby sa raz nestalo, keď tí Američania v úvodzovkách vyhrajú, ale vlastne prehrajú tú vojnu, že sa môžu spojiť moslimské krajiny, lebo dnes je okolo Izraela, kde je myslím 9 miliónov aktuálnych stav obyvateľstva, ak sa pletiem, tak sa ospravedlňujem, ale myslím si, že taký nejaký počet obyvateľov tam je. A okolo nich je dneska 270 miliónov moslimov. Od Egypta, Saudskej Arábie, Jordánska, Iraku, Turecka. Jednoducho oni sú obklúčení moslimami a tak to jediné, čo ich môže spasiť, podľa mňa je to, že majú jadrové zbrane. Bo to je naozaj veľká hrozba.
Je to tromf. Ja tu mám takú čerstvú správu z tohto regiónu. Podľa Izraela je nepravdepodobné, že sa Trumpovi podarí uzavrieť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Agentúra Reuters o tom informuje s odkazom na tri nemenované vysokopostavené izraelské zdroje. Predpokladá sa, že Spojené štáty budú chcieť obmedziť iránsky jadrový a balistický program. Zdroje, ktoré hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, považujú za nepravdepodobné, že by Irán pri akomkoľvek kole rokovaní pristúpil na dohodu potom, čo proti nemu Spojené štáty s Izraelom posledný februárový deň začali údery.
No, na to môžem zareagovať len tak, že použijem paralelu konflikt na Ukrajine. Ja si myslím, že nemusí Amerika s Iránom uzatvárať žiadnu mierovú dohodu, či aký výraz tam bol použitý. Viete, čo hovoria progresívci všetci? A ja nesúhlasím s týmto názorom, ale budem citovať, hej, že konflikt na Ukrajine sa môže skončiť tým, že Rusi odídu z Ukrajiny. No tak konflikt v Iráne sa môže skončiť tým, že Američania odídu z Blízkeho východu. Nemusí byť žiadna mierová zmluva, nech prestanú strieľať, odídu a je po konflikte aj problém vyriešený. Samozrejme, musia prestať strieľať aj Izraelčania. To je logické.
No bez toho, že by sa bol zničený Izrael, neodídu. A viete, lebo to oni tam zostanú kvôli Izraelu, už k nich sú kdekoľvek. Ale ešte jednu vec som sa chcel spýtať. Už keď sa bavíme o tom Iráne, mali Árici alebo Slovania vplyv na tú Perziu niekedy? Máte také...
Tam je historicky je tam viacej konotácií smerom k Európe. Napríklad je taká teória, že vlastne Germáni pochádzajú z dnešného južného Iránu. Tam je taká oblasť a mesto, ktoré sa volá Kernan. Kernan, mm-hmm. German, čiže akože tam... Viete, ono to sťahovanie národov trvalo stáročia a keď sa ten národ, to etnikum, skupina ľudí niekde sťahovala, tak keď sa niekde zdržala, tak tam zostali po nich nejaké zbytky, nejaké hroby, nejaké materiálne predmety, hmotné predmety a dá sa dopatrať presne, kade išli, ale nie vždy. Je to aj kvôli tomu, že to je v rôznych krajinách, archeológovia ešte nepreskúmali všetko, čiže toto je skôr taká domnienka, že pravdepodobne národ, ktorý si hovoria Germáni, takže pochádzajú z južného Iránu. No a čo týka toho tých Árícov a árijského pôvodu, tak to sa skôr spája so Severnou Indiou, aj keď pravda je to, že oni sa tam navzájom vždy radi medzi sebou bojovali a premiestňovali sa tam tie národy, takže má to konotáciu a vzťah k Európe, ale skôr na germánske kmene, nie na slovanské.
Mm-hmm. No dobre. Dáme si prestávočku a budeme pokračovať v debate ďalej.
Myslíš? Ale to by niekto musel mať nachystané nejaké tieto písničky, však? No čo už?
Ale veď máš nový počítač.
Áno, mám.
Dobrý deň, už je po 11. Čo to?
Dobrý deň, prejem.
Máme sirény tu znejú, ale to nie je letecký poplach. Tu v Šamoríne totiž to majú taký zvyk, dobrovoľní hasiči, že takto sa zvolávajú na zásah.
Aha, to je zaujímavé. No.
Chvíľu mi trvalo, kým som teda na to prišiel, ale bolo mi to vysvetlené. Takže preto tú sirénu bolo počuť aj v tých vašich príjimačoch. Ale toto s pánom Kolárom sme sa bavili vonku a teda, že poďme ešte k tomu Iránu a vlastne k tým osobným skúsenostiam, čo sa týka obyvateľov Iránu, lebo ja som spomínal, že náš kamarát lietajúci reportér bol veľmi prekvapený z ústretovosti, že ho pozval nejaký chalan na motorke, že až poď tam na obed, a on sadol na tú motorku a bol vyklepaný jak marska, že teda, že prvá téma predá na orgány a naozaj prišiel domov, pohostili ho obedom a teda keď povedal, kam ide tam toto ich sveté miesto, dokonca otec vyťahol peniaze a povedal, vieš čo, tu máš peniaze a tam si niečo kúp, aby si mal na to pamiatku, no to čo odmieto, že prvá, nie, lebo ma urazíš a to je taký dôkaz toho, že teda úcty k tebe. Takže bol z toho vyvalen. Toto by sa u nás nestalo. Takisto, ja si neviem predstaviť, a to viem o Iráncoch, že taký voľno si urobia piknik, idú niekde do záhrady, celá rodina a čítajú si básne iránskych básnikov. Si neviem predstaviť, že na železnej studienke niekto vyťahne sama chalúbku a začne recitovať.
Tak ja mám samozrejme aj osobné zážitky z Iránu. A tam je, viete, dneska sú to moslimovia, alebo prevládajúce náboženstvo je moslimské, s tým, že islám, keď sa šíril, tak vždy do seba nejakým spôsobom implementoval aj nejaké lokálne zvyky a pravidlá. Čiže nie všetko, čo je dneska prisudzované islamu, je islamské. Možno keď pojeme ešte ďalej do histórie, tak dve také možno poznámky, aj keď toto nie je rozhovor o histórii, ale budem stručný. Zakladateľ prvej perskej ríše Kýros prvý veľký vlastne bol prvý panovník, ktorý zavedol absolútnu náboženskú toleranciu. Jednoducho podporoval všetky náboženstva, všetky vierovyznania a vlastne najstaršie stále živé náboženstvo, to znamená to, ktoré existuje, lebo sú aj staršie, ale tie už neexistujú, napríklad egyptské náboženstva, tak je, a teraz som si to nevymyslel, môžete sa skontrolovať, tak to sa volá, že zoroastrizmus. Kde najvyšší boh je Ahura Mazda a prorok bol Zarathustra.
Ale nie sú zoroastrešte, hlavne v Indii?
Viete čo, sú aj v Indii, ale málo, stále ich je podľa mňa najviac. Vlastne to bolo štátne náboženstvo, alebo tá hlavné náboženstvo v Perskej ríši, zoroastrizmus, a vlastne bolo zlikvidované až potom príchodom Arabov, ktorí tam priniesli islám. Oni mali takého bojovníka, ktorý sa volal, že prorokov meč. On sa volal Ibn Walid, syn Walida. A vlastne rozširoval mečom tedy islám. Takže odtedy začalo toto náboženstvo upadať. Ale preto to hovorím, že vlastne niektoré tie pravidlá, zásady, ktoré ešte pretrvávali celé teda tisícročia, ten zoroastrizmus, už keď si to hovoríme z dnešného pohľadu, tam rovnako dlho existoval pred príchodom Arabov, ktorí tam priniesli islám ako teraz. A stále tam pretrváva, aj keď samozrejme ich tam už tých pôvodných vyznavačov málo. Im sa aj hovorí, že vyznavači ohňa, oni majú také chrámy, kde horí večný oheň. A majú taký zaujímavý rítus pohrebný, že oni vlastne rešpektujú 4 elementy. To znamená vzduch, voda, zem a oheň. A tým pádom mŕtve telo nemôžu dať žiadnemu z týchto elementov a stávajú tzv. Veže ticha sa to volá, alebo veže mŕtvych. A keď ste spomenuli Indiu, tak áno, v meste Mumbai alebo Bombaj sú dokonca tie veže mŕtvych v centre mesta. Ono to je vlastne taká veľká veža s takým ako lievikom a hore na to, do toho lievika oni ukladajú mŕtve tela a nechajú ich zjesť vtákom. A obyvateľia toho mesta sa sťažujú, že keďže je to v centre mesta, že tam samozrejme cíti zápach. Ale odbočil som od tej hlavnej témy. Tí ľudia, hlavne teda tá dominantná etnikum, tí Peržania, oni nie sú Arabi. Sú moslimovia, nie sú Arabi. A bez toho, aby som niekoho chcel dehonestovať, tak tí Peržania sú naozaj vzdelaní, slušní, veľmi, veľmi solidní ľudia, priateľskí. Ale takisto, ako ste hovorili, pán redaktor, ten pozitívny zážitok s tými ľuďmi, oni sú vôbec všetky tie etniká, ktoré sa tam vyvíjali, to je, by som povedal, že oblasť extrémov. Na jednej strane dokážu byť extrémne priateľskí a milí a vzdelanie naozaj tam je na prvom mieste oproti ostatným národom, ktoré vyznávajú islam, oni ich ďaleko prevyšujú vo všetkých týchto ukazovateľov. Na druhej strane treba povedať, že aj v tom Iráne si, by som povedal, prevzali do toho Koránu niektoré zvyky, ktoré sú veľakrát možno ortodoxnejšie vykladané, ako ich popisuje samotný Korán. Viete, na jednej strane sa prisudzuje islamu veľa negatívnych vecí, ale nie vždy je to, by som povedal, pôvod. Tieto veci majú priamo v Koráne a v tom, čo povedal prorok Muhammad, poviem dva príklady, že ženská obriezka, ktorá sa prisudzuje moslimom, tak ona vznikla ako také obyčajové právo v Afrike. To sa prevádzkuje v Afrike a to nepriniesli Arabi, teda ani moslimi do Afriky. To tam bolo už pred islamom a je to tam stále a všetci to stále odsudzujú, lebo je to kruté a neľudské. A takisto v tom Iráne sa niektoré tie pravidlá z Koránu realizujú veľmi extrémne. Napríklad, že už aj v krajinách sunnického islamu sa nepoužíva, neviem, odťatie ruky zlodejovi alebo ukameňovanie ľudí za neveru, ale v tom Iráne na vidieku sa to úplne bežne stane. A napríklad to kameňovanie neverníkov, väčšinou bohužiaľ sú to ženy, ktoré napríklad je slobodná žena otehotne, tak netreba nič dokazovať, ale aj v prípade, že sa manžel chce zbaviť manželky, tak si vymyslí, že ho podviedla. V Koráne je napísané, že ak chce niekto dokázať neveru, tak musia to potvrdiť dvaja dospelí svedkovia, muži. No a väčšinou, keď ide niekde niekoho podvádza, tak asi si nebere na to dvoch kamarátov, aby sa na to pozerali. Čiže v zásade teoreticky je podľa islamu nemožné dokázať neveru, ale tam to funguje tak, že na tom vidieku, čo som povedal, že 75% tých vidiečanov je naozaj ortodoxných vyznavačov islamu, tam sa tieto veci dejú a dokonca tá vláda, tá teokracia sa snaží proti tomu bojovať. Lebo samozrejme k nám sa dostávajú správy, ktoré sa snažia ten Irán vykresliť v čo najhoršom svetle. Takže by som povedal, že možno tá teokratická vláda sa síce snaží dodržiavať islám, ale tí ľudia na vidieku si niektoré tie veci vykladajú extrémnejšie ako sú. Čiže opakujem, sú tam dva extrémy. Na jednej, že sú milí, vzdelaní, naozaj veľmi priateľskí, pretože to vyplýva takisto z tej tradície ešte toho náboženstva zoroastrianstva, že hosť, keď príde do domu, tak ho treba chrániť. To je jednoducho človek, ktorý príde do cudzieho domu, je predmetom ochrany a musia mu poskytnúť úplne všetko, čo sú schopní a musí odchádzať s tým, že je ich priateľ. Na druhej strane, keď tam príde k porušeniu ich pravidiel, ktoré treba rešpektovať, to je moje poučenie z cestovania, vždy som sa na každú cestu pripravil, naučil som sa pár lokálnych slov, lebo to je vždy také milé, keď človek vie aspoň pozdraviť v nejakom tom ich jazyku, buď úradnom alebo etnickom, ale treba rešpektovať ich pravidlá, netreba robiť niečo, čo ich dostane do situácie, že budú musieť uplatniť tú tvrdosť extrémnu. Takže ja mám ale z Iránu len dobré spomienky, nielen preto, teda, že tam je kopec nádherných vecí z histórie, ale aj tí ľudia, to je úplne niečo iné ako ostatné moslimské krajiny a hlavne Arabi. No, nechcem na nich nadávať, ale naozaj to je, by som povedalo, 2-3 stupne akože menej kvalitné a možno ešte trošku, lebo viete, ten Irán nie je jednoliatá krajina, ona na severovýchode hraničí s Afganistanom. Nechcem teraz prechádzať do iných krajín, ale musím povedať, že úplne najmilší a najpriateľskejší ľudia na vidieku, ktorých som stretol, moslimovia, boli v Afganistane. V tých malých dedinkách, kde naozaj máte len suché vyprahnuté kopce, taká riečka tam tečia, tam sú také malé domčeky, naozaj akože že nebolo milších ľudí. Ale na druhej strane si uvedomujem, že keby som tam povedal niečo proti islamu alebo niečo, čo by sa mne páčilo, tak asi prišli nejakí mučahedini a natiahli by ma tam niekde na nejaký strom alebo niečo podobné. Čiže rešpekt voči domácim tradíciám a pravidlám a potom si človek naozaj dodnes z tej krajiny len to nádherné, pekné a pozitívne. Dlho som hovoril. Vidím, že už sa nudíte.
Nenudím sa. Nie. Ja rád, veľmi rád počúvam skúsenosti ľudí, ktorí cestovali v zahraničí a prinášajú ten úplne iný pohľad.
Viete, čo lebo, je? Ja hovor.
Lebo z novín sa dočítame len to, čo povie o Iráncoch Trump, že to sú barbary a zvery a to treba vykantriť všetko. Ale človek, ktorý bol v tom Iráne, má úplne iné skúsenosti.
No viete, keď si ja zase tú krátku históriu existencie Spojených štátov zrekapitulujem, takže oni existujú od 1776, tak myslím si, že najväčší barbary a zvery na svete sú Spojené štáty americké. A viem to štatisticky doložiť. Môžem sa pohádať, s kým chcem, neprieš šimečka, nať každý a poďme si hovoriť čísla, fakty, dátumy a myslím si, že by pochopili, ak by teda boli ochotní počúvať a akceptovať moje
myslím,
argumenty.
Myslím si, že Izraelčania si nedajú oni akože... Tí tiež nie sú na tom nejak extra dobre. Ale jednu vec som sa povedal k tým Arabom, že viete, tak ja som tiež zastestoval nejak vy, ale áno, však idete do ich krajiny, tak by ste mali rešpektovať tie miestne veci. Hej. Zaujímavé je, že keď oni prídu ku nám, tak nerešpektujú nič.
No, viete, to je zase o tom, že kto sem chodí. Lebo ja som sa minule tiež niekde vyjadil, počul som taký nejaký rozhovor dvoch takých vzdelaných politikov a zároveň to boli aj nejakí ľudia vzdelaní, čo sa týka Koránu, lebo tak oni povinne musia vedieť ten Korán prečítať v arabštine, lebo iba Korán v arabštine, text v arabštine sa uznáva za ten naozaj správny. A tam sa bavili o tom, že aký sme my v Európe, prepáčte za výraz, ale hlupáci, lebo oni tvrdia, že my sa tu zamýšľame nad tým, že prečo tí migranti, Sýria, Irak, prečo všetci utekajú do Európy? Oni hovoria, že my by sme takých ľudí nikdy neprijali. Pre nich nie je dôležité, že tí ľudia sú moslimovia, ale oni hovoria, že to sú z ich pohľadu ľudia, neviem, aký výraz použili, aby som to neprehnal, ale ľudia druhej, tretej, štvrtej cenovej kategórie, ktorí sú nevzdelaní, leniví, jednoducho, ktorí jednoducho pre nich nemajú v úvodzovkách hodnotu a pre nich to, že majú rovnaké náboženstvo, vôbec nie je žiadne kritérium. A smiali sa z toho, že aký sme v Európe hlupáci, lebo my sme si napúšťali do Európy tých najväčších lenivcov, gardnerov, ľudí, ktorí idú využívať na sociálny systém a raz nás tu jednoducho zničia. Nie zbraňami, ale ako povedal Muhammad Kadáfi, musím použiť asi slušný výraz, ženskými pohlavnými orgánmi.
Maternicami.
Áno, dobre, ďakujem za pomoc. Čiže viete, že oni naozaj tie krajiny, ktoré už dosiahli určitú úroveň, tak jednoducho nechcú týchto ľudí do svojich krajín a starať sa o nich a kašľú na to, že sú moslimovia.
Dobre, ale toto museli vedieť služby nemecké, francúzske a ďalšie, keď sa tu otvárali dvere týmto migrantom. Museli to vedieť. Napriek tomu to zvládneme.
Tak pozrite sa, akože máte pocit, že na úrovni Európskej únie, ale aj v Nemecku a Francúzsku sa robia, otázku vám dám, racionálne alebo ideologické rozhodnutia? Ideologické rozhodnutia. Oni to možno vedeli. Aj keď v zásade tiež by som nebol až taký optimista, lebo to sú všade len ľudia. Neviem, ako sa v Nemecku, kam sa nominujú títo, odkiaľ prichádzajú, kto ich nominuje, ale vidíte, že aj v našej krajine, treba sa zobrať ako príklad, na Slovensku politické nominácie znamenajú, že na prvom mieste je, by som povedal, možno stranická knižka a možno príbuzenský vzťah k niekomu a nie odbornosť. Takže tam ani by som nebol až taký optimista, že v tej nemeckej spravodajskej službe vo francúzskej sú úplne tí najgeniálnejší z najgeniálnejších, ale aj keby to hneď vedeli, no tak viete, Mutti Merkel povedala, my to zvládneme a mohli aj asi hovoriť, čo chceli. Jednoducho ich nepočúvala.
No dobre, ale treba si pripomenúť históriu, lebo otázka je, že či sa robili tie rozhodnutia v Berlíne, alebo vo Washingtone, alebo v Londýne. A videl som videá Muti 2001-2002, tam zjapala, že žiadnych ilegálnych migrantov a úplne absolútne proti migrantom. Ja som vedľa nej vyzeral ako nejaký ani migrantofil. Hej.
Multikulty nefunguje.
Hej, nič, všetko proste racionálne odôvodnila, tam vykrikovala z pódia. Hej. A potom prišla taká správa, že NSA odpočúvala Merkelovu taký 2013. Mm-hmm. Hej. A potom zrazu zavolala migrantov. Ale ja nič nekonšpirujem. Tak. Ja iba vravím, že proste takto historicky to nasledovalo jedno za druhým. Ona bola silne proti ilegálnej migrácii.
Asi aj Mutti Merkel mala 13. komnatu. Musela niekoho poslúchať. Áno, je to až hrozivé, pán redaktor, keď si uvedomíme, že veľakrát rozhodnutia politikov, ktoré majú fatálne dôsledky na život bežného občana, sú vlastne podmienené nejakým úplne primitívnym dôvodom osobným. Ano. Buď teda naozaj niekto niekde pochybil, niekto ho vydiera a ten človek dá prednosť záchrane vlastného zadku pred záujmom štátu, krajiny alebo Európy, ale bohužiaľ je to tak. A to, čo ste naznačili, viete, čo vy hovoríte, že nič nechcete naznačovať, ja si myslím to isté. Ja si myslím, že niečo na ňu mali, no tak povedali teda, že dobre, my to nezverejníme, ale akože pustíš migrantov do Európy, pretože viete, v jednej veci naozaj tí ekonomovia akože majú pravdu. Európska únia, keby bola postavená na zdravom rozume, že by robila rozhodnutia naozaj, ktoré nepoškodzujú jednotlivé krajiny a neznevýhodňujú iné, lebo neexistuje rovnoprávnosť, a robili by naozaj racionálne a ekonomicky správne rozhodnutia, Európska únia mohla byť, keď nie jednotka, tak určite aspoň dvojka v ekonomickej oblasti na svete. My sme mohli byť naozaj veľmoc ako Európska únia. Ale my sme si, ono to vyzerá zvonku, že my sme tu tak sprostí, že nás nemuseli, takto logicky, každému sme leželi v žalúdku. Ani Amerika nechce silnú Európu, ani Rusi, ani Čína. Pre Čínu a Rusov aj pre Ameriku sme dobrý odberateľ, sme dobré odbytisko, ale oni nechcú, aby sme boli silný ekonomický celok. Ale je logické, že každý si hájí v prvom rade svoje záujmy a chce Európsku úniu zničiť a poškodiť. Ale keď dáme bokom tieto konšpiračné teórie, že možno tie rozhodnutia boli vynútené nejakým vydieraním, tak z pohľadu bežného občana to vyzerá, že vlastne tieto veľmoci nás ani zničiť nemuseli. My sme si to v tej Európskej únii zničili s prostými rozhodnutiami sami. Tak to vyzerá. Ale áno, to zákulisie sa zdá, že tam nejaké je. A potom je to naozaj hrozné, že možno naozaj kvôli nejakému telefonátu, videu alebo kvôli nejakému úplatku pani Merkelová a jej nástupcovia dokázali zaplaviť Európsku úniu a hlavne teda chvála Bohu najmä západoeurópske krajiny, nie východoeurópske, migrantami moslimskými, ktorých odtiaľ už nikto nedostane. Jednoducho to môžu si už robiť, čo s tým chcú, jednoducho oni odtiaľ už neodídu a už je tam toľko. Minule som čítal nejakú štatistiku, že ako sa to bude vyvíjať, keď sa porovná vlastne natalita migrantov a pôvodné obyvateľstva, tak prvý moslimský štát v Európe bude Švédsko. Takže tam je ten vývoj, by som povedal, najrýchlejší, pretože tam je, by som povedal, zo všetkých migrantov asi tá najväčšia časť práve moslimská. V tom Nemecku je to už trošku také kombinované, ale tam prišli ľudia aj z Balkánu, tam boli aj kresťania, aj keď už dneska to náboženstvo nie je, je to prvoradé kritérium. Aj Francúzsko vyzerá to hrozivo, ale štatisticky to vyzerá tak, že prvé bude asi platiť právo šária vo Švédsku a nemyslím si, že existuje nejaký spôsob, okrem nejakého vojnového konfliktu, že by sa to vyriešilo.
Ja som sa chcel predsa len opýtať ešte na Ukrajinu. Pán Zelenský sa vyhrážal Viktorovi Orbánovi, že teda keď neodklepne tú pôžičku, tak povie chlapcom z armády, nech sa s ním prídu porozprávať. A toto má byť partner v Európskej únii? To už kam sme zašli, keď sa Zelenský, ktorý teda je závislý od pomoci od Európy, vyhráža jednému z predstaviteľov Európskej únie, Viktorovi Orbánovi.
Vy máte také výborné to rádio, že tu sa dá povedať takmer úplne všetko. Viete, to môže byť, by som povedal, prejav od zúfalstva cez nejaké psychotropné návykové látky až po pocit ohromnej istoty, ktorý mu niekto dáva.
To znamená,
niekto mu musí dávať istotu, že jednoducho ty si náš človečík, ty si náš partner, teba budeme ochraňovať úplne ešte, že nie do smrti, ale po smrti. A to sebavedomie jednoducho mu niekto musí dodávať. Vy ste to povedali za mňa, redaktor. Ale ja by som, keby teda naozaj bolo na rozhodnutí na mojom, tak ja by som takému človeku už ani telefón nezdvihol a neposlal by som tam ani jeden náboj, aj keby za ňo zaplatil zlatom v zlatých tehlách a ani jedno euro. Lebo to je už prejav podľa mňa niečoho patologického. To nie je normálne. A rozhodne si nemyslím, že tá krajina ako celok je zrelá na to, aby vstúpila do Európskej únie, pretože to môže urobiť naozaj akože extrémny problém ekonomicky ešte väčší, ako máme ich dosť. A jeho osobnosť, tak toho človeka sa podľa mňa treba bať. Lebo keď sa takto vyjadruje verejne, vie, že ho natáčajú, vie, že sa to dostane von a neuvedomuje si politické dôsledky, tak si musí byť istý, buď už nechápe, čo hovorí, alebo si musí byť istý, že mu to neuškodí. A zase sme pri tom mene, čo ste povedali. Niekto mu dodáva pocit istoty. No určite ja za seba a myslím si, že aj za väčšinu občanov Slovenska, aspoň sa mi to tak zdá, hovorím, že Európska únia nemôže prijať Ukrajinu za člena NATO, člena Európskej únie. To je jednoducho krok úplne zase zlým smerom a urobilo by to obrovské problémy.
No a prečo
sa Robert Fico nepridá? Hej, prečo sa Robert Fico nepridá k Viktorovi Orbánovi a tiež nepovie, tak tú pôžičku blokneme aj my?
Taktika. Politika. Viete, ako to bolo doteraz? Ako aj teraz už sa trošku vyhranil, ale teraz nemám presnú štatistiku, lebo vy ste zlatí chlapci, že vy mi nepoviete, o čom sa ideme rozprávať, tak sa neviem pripraviť, ale myslím si, že vždy to bolo tak, až na možno pár výnimiek, že keď sa išlo rozhodovať o nejakých protiruských sankciách, tak doma vždy vykrikoval, že on to bude blokovať a on to nedovolí. A potom išiel tam, odhlasoval to a doma potom vysvetľoval, že zase je to taktika, stratégia, urobil som to preto, lebo aby. Ako nejako človeku, ktorý tak. Ja som veľmi priamy, otvorený a myslím si jednoznačný, a pre mňa je áno, áno, nie, nie, biele, Kolár, biele, čierne,
ale
čierne.
Prečo sa hrambíte, prečo sa zdráhate toho Roberta Fica pochváliť? Tak ja ho pochválim za vás. Podľa mňa on Dobre. Je majster sveta v sedení na dvoch stoličkách. Ja som nikoho lepšieho nevidel ešte.
To je nejaká športová disciplína?
Vyzerá, že politická disciplína to je. A ono vám to chvíľu vydrží a potom zrazu zistíte, že ste medzi nimi. No. Tak. Áno, no, ako ste tak povedali, nevyhraní sa. Hej.
Tak keď sedíte na dvoch stoličkách, tak ani na jednej nesedíte poriadne a oni sa tie stoličky potom niekedy rozídu a capnete medzi nimi. No. Asi to ste mysleli, že? No. No uvidíme, ako to dopadne.
Pán Kolár, z iného súdka sa vás pýtam. Ak môžem. Toto mi prišla taká otázka. Normálne by som to neinterpretoval, ale zaujímavé ma to. A pýta sa toto človečik, že či vás navštívili z rezortu športu a či vám dávali nejakú ponuku na Slovakia Ring. Či to môžete potvrdiť alebo vyvrátiť. Niekto má informácie?
Dobre, odpoviem. Teraz budem ja sa zároveň politika. Poviem takto. Ja som svoje podnikateľské aktivity už v roku 2019 niekde upratal a nerobím, by som povedal, takú tú dennú starostlivosť, management okolo toho. Spravuje to profesionálna organizácia, ktorá vlastne akože sa o všetko stará, riadi a ja dostávam nejaké benefity z toho. Ale sem tam sa mi akože dostanú nejaké informácie samozrejme z tej bežného riadenia tej spoločnosti. A poviem to tak, že áno, niečo také sa mi dostalo do uší a keď som sa pýtal teda, že či na to bola nejaká reakcia, tak bolo povedané teda, že to nebolo prijaté, na čo som ja povedal, že to nemalo byť, že nebolo prijaté, ale mali to oznámiť na príslušné orgány, čo teda neurobili, ale viac k tomu neviem, ani nemôžem povedať, lebo ani detaily neviem, ale vraj tam takýto nejaký pokus bol.
Pokus o čo? Ako kúpiť to, alebo uplatiť, alebo čo?
Povedzme, že tam bola predložená nejaká obchodná ponuka, tak toto nazvime.
Obchodná ponuka. Dobre. No ale to z akých peniazí? Z typ osoby to kúpil? Rudo?
No, nebola to obchodná ponuka na kúpu.
Aha. Dobre. No však treba mi vysvetliť, lebo ja nechápem veci, viete. Dobre, takže tomuto človečikovi pozdravujem, Tomáš, ale nie náš, ale iný Tomáš. Takže áno, potvrdzuje pán Kolár, nechce povedať podrobnosti, správne?
Ani podrobnosti netuším, lebo viete, niekedy je lepšie nevedieť.
To je pravda.
Bože môj, ten ja vám poviem jednu vec. Ten nešťastný očovský Bača sa to vlastnou tuposťou dostane do basy. Hej. A tomu neželám, napriek tomu, že odrbal všetkých našich poslucháčov, ale neželám mu to. Ale toto sú, povedzme, žiadne, ako je toto normálne. Až mi pripomína Trumpa normálne. Vieš.
Viete, ja mám akože naozaj veľmi podobný názor ako vy, ale on si to nemyslí, že to takto dopadne, pokiaľ ja počúvam teda. Viete, ja chodievam sem tam na Miletičovú ulicu, tam je také trhovisko. A viete, tam tie tetušky, predávačky, oni sú strašne milé zhovorčivé a tam sa vám narozpráva toľko vecí a tam sa toľko vecí dozviem na tej Miletičke. No a tam sa hovorilo minule, že on má predstavu, že bude mať 6% a že bude v parlamente so svojou stranou Vidiek sa to volá, alebo
strana Vidieka.
Takže Teraz ma chytil nejaký nový vietor, má nejakú agentúru, ktorú platí a opakujeme to, ja už mám osobnú skúsenosť, nie je to lacné hobby zrovna. Takže on má takúto ambíciu, takže vidíte to zle, respektíve takto vidíte úplne iný koniec jeho kariéry, ako vidí on sám.
No, poviem vám takto. Ja som mal v mladosti ambíciu, že budem mať manželku, deti a nejaké tri milenky. Hej. A moja manželka mi to nejak vyvrátila, tieto ambície moje, pozastavila moje ambície, takže nič z toho nebolo. Hej. Tak možno niekto bude pani Lichtnerová pre pána Huliaka niekedy. Hej. To len tak na okraj.
Na to by som mal slovenské príslovie, kto vysoko liekta, hlboko padá. Pozdravujem. Zahrajme tomuto dobrému človekovi. Nech si to ešte užíva, tých 6%. Dobrý deň prajem, priatelia.
Dobrý deň prajem aj každému.
A vidím, že spojenie funguje. Teraz je ten čas, kedy otázky môžete klásť našemu dnešnému hosťovi, pánovi Zoroslavovi Kolárovi. A to prostredníctvom telefónnej linky 0950 66 11 16 alebo mailom na rano@infovojna.bz. Otázka pre všetkých, začnem mailom. Chcem sa vás opýtať na váš názor. Pustil by Zelenský družbu, ak by Slovensko okamžite zastavilo vývoz nábojov na Ukrajinu? Ďakujem a fakt som zvedavý na vašu odpoveď. Peter sa pýta.
Ja si myslím, že nie. Jednoduchá odpoveď. Ja si myslím, že nie, pretože on má pocit krytia od vrcholných predstaviteľov Európskej únie a on si ide svoje, to, čo má nalinkované, a to, čo si myslím, že je správne. Určite by sa to nestalo.
Máme telefonát. Prvý, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, tu je Dušan z Dovuše. Ja by som sa pána Kolára chcel opýtať, že dve otázky. Že či by mi vedel vysvetliť, čo je to za zvyk, že u nás zvolení niektorí zástupcovia, teda po zvolení, idú do Izraela, takému múru, kde sa dávajú lístočky a boskávajú ho. A či on teoreticky, keby bol zvolený a mal by sa stať premiérom, či by tiež musel ísť k tomu múru. Ďakujem za odpoveď, budem počúvať.
A ak vás zaujíma aj to, prečo tam chodia, ja vám to pokojne vysvetlím. Ja som tam bol niekoľkokrát, takže čo sa týka akože ísť k múru, tam neboskávajú, tam strkajú také listočky so želaniami a modlia sa Bohu, lebo to je posledná časť tzv. Jeruzalemského chrámu, ktorý zostal, lebo na chrámovej hore sú dneska postavené dve mešity, Al-Aqsa, najzelenejšia mešita, čiže tá chrámová hora patrí moslimom, čiže židom zostal len ten múr. No ale keďže som tam už niekoľkokrát bol sa pozrieť, ale žiadne listočky som tam nestrkal, bol som sa pozrieť na to ako na zaujímavú historickú zaujímavosť, tak už by som tam nešiel.
Lebo?
Jo, Jeruzalem, ja som tam taký nebyl. A asi ja nepôjdem, lebo keď to vyzerá, že možno ten múr bude zrovnaný zo zemou.
No, to je taká kuriozita, ak vás to zaujíma, keď som tam bol prvýkrát, tak tam je také obrovské voľné priestranstvo. Teraz hovorím prvýkrát 30 rokov dozadu, aby sa zorientovali vaši poslucháči. Ja normálne som tam prišiel, vtedy bolo také obdobie nejakého kľudu a pokoja. No a odtedy sa, vždy keď som tam išiel, tak sa tie bezpečnostné opatrenia sprísňovali. Dneska už vás tam pomaličky vyzlečú do naha, skontrolujú vás, či niečo zo spolu nemáte. Asi sú nevyhnutné tie bezpečnostné opatrenia, ale logicky, keď tie bezpečnostné opatrenia sú takéto extrémne, tak asi vedia, prečo ich robia. A na tú chrámovú horu, čo je podľa mňa oveľa zaujímavejšie miesto, ako teda ten múr nárekov, tak sa dá ísť dvomi spôsobmi, cez staré mesto takými schodmi a potom je tam taká, jak to nazvať, ako keď majú na stavbách takú nejakú že plošinu vo vzduchu, tak to som tiež mal šťastie, že som tam dostal raz, ale keď som tam bol ďalšie, myslím dvakrát, takže to bolo zavreté, čiže oni tých moslimov vlastne tam obmedzujú a šikanujú a nechcú ich na tie ich najsvetejšie miesta moslimské pustiť. Takže sprísňuje sa to tam, zrejme to napätie akože medzi moslimami a arabmi, ale moslimami a židmi je stále vysoké.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem pána Kolára. Ja sa len rýchlo opýtam a potom buď počúvať. Čo hovorí na situáciu, že ak v maďarských voľbách predsa len zvíťazí pán kandidát Maďar, že vlastne zrejme Maďari zablokujú prísun tejto ropy z Ruska, hej, a že budú tlačiť mohla, aby sa vlastne už aby nespracúval túto ropu, že čo to bude znamenať pre Slovenskú republiku, kde to môže pohnať ceny a tak ďalej. A z druhého pohľadu, že či si myslí, že pán Fico preberie to žezlo po Orbánovi, že by blokoval tú vlastne 90 miliardovú požičku. Takže tieto dve veci by som sa rád opýtal. Mm-hmm. Ďakujem, budem počúvať a prajem všetko dobre.
No, keby zvíťazil v tých maďarských voľbách Maďar, teda ten pán Maďar, tak ťažko povedať, čo urobí, viete, lebo tá retorika pred voľbami je ostrejšia ako ten každodenný život po voľbách. A rafinéria MOL je rafinéria, ktorá dlhodobo spolu teda so svojou dcérskou spoločnosťou Slovnaft zarábala ohromné peniaze práve vďaka tomu, že mala naozaj prístup k tej lacnejšej ruskej rope. Nehovoriac o tom, že aj technologicky sú na to pripravení a nastavení a akákoľvek zmena na úplnej prechod na spracovanie iného typu ropy by stála veľa peňazí. Takže ja si myslím, že možno bude sa snažiť naplniť nejakú tú túžbu lídrov Európskej únie, aby sa úplne odstrihli Maďari od ruskej ropy. Navyše tá výnimka platí aj tak iba do roku 2027, čiže musia na tom pracovať. Ale keby sa na to pozeral čiste pragmaticky a ekonomicky, pretože Maďarsko vôbec nie je v dobrej ekonomickej situácii a ten MOL je firmou, ktorá platí slušné prostriedky do štátneho rozpočtu, tak si myslím, že možno zase začne taktizovať a bude sa snažiť využiť tú možnosť spracovať tú lacnú ruskú ropu čo najdlhšie. To je môj názor. Takže nemyslím si, že by tam nastal, viete, že obrat, že na druhý deň po voľbách, alebo keď bude vymenovaný za premiéra, tak zajtra zavrieme kohútiky a ideme úplne opačným smerom, lebo by to bolo pre nich veľmi ekonomicky nevýhodné. To je môj názor, lebo vyzerá to, že to nie je úplne taký ten prepnutý progresívec, ale trošku racionálny progresívec. Ja ho nepovažujem za nejakého extrémistu. A čo sa týka toho, čo robí pán Fico, no ja vám odpoviem tak diplomaticky, myslím si, že on ešte ani on sám ešte nevie, čo urobí. Tak ja to tiež nemám odkiaľ vedieť. Mal by zablokovať tú pôžičku. Ja to hovorím ako občan. Želanie občana by bolo zablokovať tú pôžičku a prebrať to v úvodzovkách to žezlo od Orbána, ale či to urobí, uvidíme.
Ďalší telefonujúci poslucháč s otázkou, nech sa páči.
Zdravím páni. Pán Kolár, mám na vás jednu otázku. Keďže ste právnik, tak mi skúste zodpovedať. Keby ste sa stali premiérom, dá sa retroaktívne súdiť Dzurinda, Mikloš, všetci tí gauneri, čo rozpredali celé Slovensko, ako po teraz, čo máme. Čiže to smer, to je úplne jedno. Dá sa to retroaktívne ich naháňať a zavrieť, lebo inak podľa mňa sa to marazmu v živote nedostaneme. Ďakujem.
Pekne.
No, retroaktivita je u nás ústavne zakázaná, čiže retroaktívne to nejde, lebo retroaktivita by znamenala, že by sa prijal teraz zákon, ktorý by hovoril o tom, že sú nejakým spôsobom postihnuté toto konanie týchto našich predstaviteľov vládnej moci spätne. To nie je možné. Ale ja už som sa na túto tému raz vyjadril. Viete, ak budeme vychádzať z toho, že ten právny úkon, ktorý bol urobený pred menej ako 20 rokmi, aj keď ten čas strašne rýchlo beží, už aj tie predaje za Dzurindovej vlády sú viac ako 20 rokov, lebo máme najdlhšiu premlčaciu lehotu v trestnom práve 20-ročná. Ale dalo by sa to obísť, ale je to naozaj vec výkladu a teraz nechcem nikomu nanúcovať môj právny názor a možno odborníci na trestné právo ma zničia a povedia, že táram hlúposti, ale ja som presvedčený o tom, že jedna cesta tam je. Lebo viete, ak niekto spáchal trestný čin predajom toho štátneho strategického majetku a stále ten stav trvá, tak to znamená, že by sa to bolo kvalifikovať ako pokračujúci trestný čin. To znamená, trestnosť toho skutku je stále živá a nepremlčala sa. Čiže takýmto spôsobom by sa to podľa mňa uchopiť dalo. A zaujímavá otázka, pán poslucháč, lebo naozaj ja sa stretávam pri stretávaní s občanmi stále, by som povedal, s takými tromi hlavnými témami. Prvá hlavná téma, ktorá ľudí rozčuluje, je to, že sa táto vláda nevysporiadala s rokmi 2023, že neurobila poriadok s tými, čo tu páchali tieto zverstvá. Druhá, čoraz viac ľudí si uvedomuje presne, že tí politici sa správali, akože chcem povedať, že k štátnemu majetku ako k cudziemu, ale podľa mňa ani k cudziemu by si tak nedovolili sa správať. To, že neboli vyriešené naozaj tie divoké privatizácie, predaj strategického majetku. A až tretia téma v poradí, ktorá ľudí trápi, je vlastne zlá ekonomická situácia, aj keď obávam sa, že to bude len eskalovať. Ja si trošku teraz prihrajem polievočku, ak mi dovolíte, pán redaktor. My to prezentujeme verejne. Právo na pravdu má v programe, že jednoducho musíme získať späť kontrolu nad všetkými strategickými podnikmi štátu. ale nie formou trestnoprávneho riešenia, ale normálne to kúpiť. Pretože viete, ak sa oplatilo napríklad Slovenské elektrárne kúpiť firme EPH, tak sa to musí oplatiť aj štátu. Jasné, že bude to hrozné v tom, že musíme si kúpiť to, čo sme kedysi predali, ale my potrebujeme získať kontrolu nad výrobou, distribúciou elektriny, nad distribúciou plynu a kopec ďalších podnikov, ktoré by sme mali mať pod kontrolou, vrátane Slovnaftu. Ukazuje sa, že to boli jednoducho chyby, ktoré nás trvalo poškodzujú.
Ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, ešte raz Dušan z Beluše. Pán Kolár, asi ste nepochopili úplne tú moju prvú otázku.
Pochopil.
Ja by som sa chcel, teda skúste mi vysvetliť, že čo je to za zvyk, alebo teda toto znamená, že tam tí politici musia si dať jarmulku a kláňajú sa tam niekomu, lebo nechápem, že čo je tak významné na takom malom štáte, kde je vlastne väčšina púšte, pár vyniek je tam, ale chodia tam vlastne ako keby niektorí vyvolení politici a musia sa tam niekomu kláňať. Čo to je za zvyk?
Ja som to pochopil tak, že či keby som sa dostal do teda nejakej exekutívnej funkcie, že či budem chodiť referovať a poslúchať pokyny z americkej alebo izraelskej ambasády. Povedal som tú otázku za vás asi. Viete, pokiaľ beriete návštevu Múra nárekov, aj teda z toho jarmulku, aj so všetkým ako prejav úcty ku kultúre, histórii a náboženstvu toho národa, tak je to podľa mňa absolútne v poriadku. Ale vaša otázka nesmerovala k tomuto, áno? Že prečo to tí politici robia, to je, viete, otázka geopolitiky, teraz sa to na vás valí z každej strany, dokonca pán redaktor povedal, že možno prezident Spojených štátov americký Trump napadol Irán alebo dal pokyn na napadnutie Iránu preto, lebo jednoducho možno Mossad mu ukázal nejaké nahrávky z kauzy Epstein a jednoducho to musel urobiť. Čiže ja si myslím, že to vnímajú všetci občania, že hoci je Židov na svete nejakých 15 miliónov, z toho iba 9 žije v Izraeli, ostatní sú v diasporách, majú obrovskú moc, obrovský finančné impérium a ovládajú evidentne do značnej miery Spojené štáty a iné mocnosti. A bohužiaľ, akože politici chodia a prejavujú nejakú servilnosť, oddanosť, vernosť. Niektorí možno dokonca počúvajú pokyny, veď nakoniec, až si pamätáte obdobie rokov 20 až 23, tak si myslím, že niektorí novinári pristihli vtedajšieho ministra obrany a predsedu vlády, ako išli zadným vchodom na americkú ambasádu, čo pre mňa z hľadiska politiky v podstate ambasáda USA a Izrael je to vlastne v podstate to isté, hej? Že či idete tam alebo tam, oni sú tie krajiny prepojené, takže ak sa pýtate na mňa, tak ja si myslím, že my sa musíme vrátiť k tomu, že si musíme hájiť v prvom rade slovenské záujmy a obhajovať hlavne naše ekonomické záujmy a nikoho neposlúchať, takže sa pozerať hlavne na seba a nerešpektovať nikoho pokyny.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja by som sa hostia chcel spýtať, že v podstate vedú sa také konšpiračné teórie, že je to tu ovládané nejakým deep state-om, že v podstate za všetkým to sú oligarchovia, že vláda je proste Bábková, že politici sú v podstate akože čisto len kone v tajni nejakých bohačov alebo niekoho proste v pozadí. A že v podstate na druhej strane ešte keď to tak nejak objasním, že často politici sa vyhovárajú jeden na druhého, že ja neviem, napríklad, že teraz rieši, že boli nám darované, že boli darované S-300 niekam na Ukrajinu. Otázka je, že možno by ich darovala aj Fico, hej? Teraz nedaruje, pretože ich nemáme, hej? Ale že pritom ako podporuje Ukrajinu ďalej, platia sa Ukrajincom peniaze za to, že bývajú u nás a tak ďalej, hej? A že aj Fico sa v minulosti vyhováral, ako Matovič sa vyhováral, že no, ale ja som to bol v stave, keď bola COVID-kríza, ale zase Fico bol v stave, keď bola tá finančná kríza, že ekonomická a tak ďalej. Hej, a že každý vlastne akože politik bol v nejakom nepríjemnom rozpoložení, hej, aj teraz je nejaká proste situácia, vždy bude proste nejaká situácia, hej, a že nám to proste nedáva možnosť porovnávať, že OK, že zachoval ten politik inak v takých situáciách, a že toto je vlastne moja otázka, že pre nás ako pre voličov je veľmi ťažké proste pochopiť, že či sa nejaký ďalší politik bude správať inak, hej? Lebo ani nič ho vlastne k tomu nezavezuje. Tak chcem sa spýtať, že či mi toto viete nejako objasniť, že prečo vôbec má význam ísť k voľbám ešte v dnešnej dobe. Ďakujem.
Ja ak môžem, tomuto poslucháčovi nevedomému vysvetlím. Ja si nemyslím, že pán Kolár bude poslúchať nejakého oligarchu. Však pán Kolár je ten oligarcha, nie? Jak to chápem? Dobre to chápem, Adriánko. Čo?
Áno, ja tvrdím, že vo všetkých politikoch by sa dalo robiť taký seriál, že poznaj svojho oligarchu a ja by som bol sám sebe oligarchom asi, keď to takto nastavíte. Ale poviem tomu poslucháčovi možno len pár viet. Viete, akože bohužiaľ ukazuje sa, že za tých 34 rokov existencie Slovenska je tá politika sa zvrhla na jedno divadlo. A politici sú oportunisti, to znamená, vyhľadávajú príležitosť, ako zaujať svojich voličov a je im jedno, aké to má dôsledky na krajinu. Akože oni jednoducho, pre nich je byť politikom povolanie, keď idú do politiky, túžia po sláve, moci a peniazoch. A bohužiaľ, je mi smutno, že to musím povedať, za tých 34 rokov by sa dalo, možno by som našiel 5 politikov, ktorých by som spočítal na prstoch jednej ruky, ktorí naozaj išli s čistými a čestnými úmyslami.
Jano Lupták.
A viete, že on tam naozaj možno išiel s čistými úmyslami. Ja viem, že bol na srandu každého a robili si z neho prču a neviem čo, ale akože ja si myslím, že on bol akože v jadre dobrý človek a on to myslel úprimne. To, že ho všetci potom využili, zneužili chudáka, bohužiaľ, no, tá jeho ľahkosť bytia a jednoduchosť ho dostala tam, kde ho dostala. Čiže, viete, a pre všetkých tých politikov väčšinou je na prvom mieste osobný záujem ich, politický, potom osobný, potom finančný a záujem ich kamarátov, známych a priateľov. Ale ja som presvedčený o tom, že sa oplatí zvoliť a dať šancu niekomu, kto ešte nič nepokazil, nič nezbabral, ale hlavne treba sa pozerať na životopis. Ako keď idete hľadať niekoho do práce, no tak viete, keď má za sebou dobrý životopis a dobré skúsenosti, lebo štát treba manažovať ako firmu a zároveň to má byť akože a mať silný sociálny program tá firma, nemôžete zveriť ani človeku, ktorý nemá žiadne skúsenosti s riadením čohokoľvek, fabriku, ktorá má 4-5 tisíc zamestnancov a u nás sa do politiky dostávajú ľudia so zlými životopismi, tak toto poviem. Tak hádam, sa objaví na tej politickej scéne niekto, kto ten dobrý životopis má, bude schopný manažer a zmení trošku prístup k tomu, ale najmä musí tam naozaj ísť s takým pocitom, že je na prvom mieste Slovensko a jeho budúcnosť. Ja som presvedčený o tom, že keby ste dnešných politikov povinne zavolali na detektor lží, teda ak by bol samozrejme objektívny ten stroj, a zodpovedali by otázku, teda, že či idú do politiky, preto aj pomohli Slovensku alebo sebe, tak by podľa mňa 99 zo 100 politikov cez ten detektor neprešla. Asi by im vyšlo, že idú pomáhať sebe. Taký je stav. Čítate to rovnako ako ja, pán poslucháč, ale myslím si, že treba sa tomu venovať, do tej politiky ísť a dať šancu niekomu novému.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, zdravím pán doktor. Zdravím aj moderátorov. No ja rád počúvam, pán doktor, že hovoríte, že by ste štátne podniky znovu etatizovali, teda strategický podnik. To je veľmi dôležité a to sa dá robiť relatívne bez nejakých finančných nárokov, to znamená, má na mysli, že netreba nejaká pôžičky na to. Je to úplne legálne, Šetinský, ktorý vlastní Slovenské elektrárne v tom Burislavom holdingu, tak sa môže postaviť na hlavu, když mu nepomôže. No, treba si zobrať, treba spraviť sladkový kalendár, to znamená z toho podielu, ktorý my získame z týchto 100% podiel, my to máme teraz 34%, tak z toho by sme proste sladkovým kalendárom splácali tú pôžičku. Možno, že Svetinský by sa odvolal niekde na arbitrážne súd a tak ďalej, pretože by ho to strašne muselo štvať, ale to by mu moc nepomohlo. Možno by nejaký ten milión by mu tam ešte prihodili, možno, že nie. Takže skutočne tie strategické podniky, to je dôležitá vec, pretože Slovensko nemá jednoducho na tieto financie, mu utekajú preč do zahraničia a Slovensko potrebuje predovšetkým na prvom mieste mať svoje podniky, keď mu záleží na Slovensku. Takže asi takto.
Tak ďakujem, že ste mi dali za pravdu. Viete, nejedná sa len o tie príjmy, aj keď teda tie príjmy, ktoré odchádzajú do zahraničia, to sú extrémne sumy. Napríklad v roku 2023 odišlo na dividendách, ale za všetky podniky zahraničné, nielen z tých strategických 6 miliard eur, čo je 5% HDP. To sú akože strašné čísla. To si bežný občan možno nedokáže predstaviť, ale ide aj o to mať pod kontrolou tie strategické podniky najmä preto, lebo pokiaľ by sme mali pod kontrolou Slovenské elektrárne, tak by sme vedeli dodávať našim občanom a podnikateľom elektrínu priamo z týchto podnikov bez toho, aby sa musela obchodovať cez Lipskú burzu, pretože my máme z hľadiska Európy možno najlacnejšie výrobné náklady na energiu, pretože máme gro výrobných kapacít je jadro, voda, čo sú teda najvlastnejšie zdroje elektrické energie z hľadiska nákladov, ale kupujeme ju, pretože sme súčasťou takého združenia regulátorov a výrobcov, ktorá nás núti to predávať cez Lipskú burzu a tam sa tá cena určuje podľa ceny najdrahšej elektriny. Čiže toto by sme vedeli vyriešiť. Čiže neišlo by len o to. Paradoxne, keby sme toto spravili, tak ziskovosť tých slovenských elektrární by sa výrazne znížila. Pretože dneska tie slovenské elektrárne, oni mali za 24. rok zisk 815 miliónov eur, predali sa za 850 miliónov eur, veľmi podobné číslo. Ale to je vďaka tomu, pretože tá cena elektriny je extrémne vysoká a profitujú na tom výrobcovia, ale profitujú na tom významne aj obchodníci. Keby sme to mali pod kontrolou a môžeme dodávať za náklady výrobné a primeraný zisk elektrínu priamo našim odberateľom, no tak jasné, že ziskovosť tej firmy by sa znížila, ale mali by sme cenotvorbu pod kontrolou a vytvorili by sme lepšie podnikateľské prostredie pre našich podnikateľov a aj lepší, lacnejší život pre občanov. Preto je to dôležité nielen kvôli ziskom z tej firmy, ale kvôli tomu, že by sme vedeli tento sektor ovládať.
Mhm. Ďalší telefonát máme. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, poviem všetkým. No, len v krátkosti sa chcem vyjadriť. Pán Kolára, ľudia mali preto možnosť sa vyjadriť, ako chcú spravovať svoj štát. Hej, mohli sa vyjadriť v referende, ktoré bolo neúspešné, ktoré mám taký pocit, že to bolo za Mečiara, ohľadom privatizácie strategických podnikov.
97 máme za Mečiara.
Áno, vyjadrili sa tak, ako sa vyjadrili, že sa proste na to vykašľali, že jediné, čo ich zaujímalo v ten deň, asi ja neviem, bola nepokopaná záhradka, alebo čo ide do obeda v televízii. Takže neviem, čo chcete ako robiť, alebo čo chcete meniť. Ľudia sa už predsa vyjadrili. Nechcú zmenu. Jediné, čo ich zaujíma, je to, aby mali plný košík, aby mali čo žrať a poprípade sa dobre vysrať. S prepáčením. Prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Nevidel som otáznik na konci.
Otáznik... Poslucháč to vidí takto, že Slováci sú vlastne spokojní, pokiaľ majú plný hrniec a neprší im do toho hrnca.
No, minimálne dve veci sa zmenili. Viete, že lebo toto hovoríme o referende, ktoré bolo takmer pred 30 rokmi, 29 rokov, čiže zoberte si, že za tých 30 rokov každý rok získa volebné právo zhruba 50 až 60 tisíc ľudí, čiže máme 1,5 milióna nových voličov, ktorí ešte vtedy vôbec nevnímali, čo sa deje. Áno, akože Slováci sú takí, že referendum ignorovali a neboli tam. Bolo úspešné iba jedno, to všetci vieme, o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ale ja si myslím, že tá doba sa zmenila jednak v tom, že dneska nastala určitá výmena elektoriátu voličov. A druhá vec, dneska už každý chápe, že to, čo sa vtedy dialo, veľmi poškodilo Slovensko a treba to napraviť. Tak máme, pán poslucháč, dve možnosti, viete, áno, presne, sedieť, nadávať, ísť na ryby, pokúpať si záhradku a vykašľať sa na to, alebo teda v mojom prípade odletieť na nejaký pekný ostrov, na pláž s bielým pieskom, kokosovými palmami a slanou vodou, alebo niečo robiť. Tak ja som sa rozhodol dať do toho vlastný čas, vlastné peniaze, idem to vyskúšať, pretože si myslím, že je historicky také obdobie a taká doba, ako bola možno po druhej svetovej vojne, potom možno v 80-tych, na konci 80-tych a začiatku 90-tych rokov. Prešlo 40 rokov. Zdá sa mi, že sa môžu udiať veci a zmeny, o ktorých sa nám naozaj ešte pred rokom dvomi aj nesnívalo. Ja si myslím, že je tu šanca na radikálnu zmenu aj na to, aby sme získali naspäť kontrolu nad strategickými podnikmi, ku ktorým sa chovali všetci politici naprieč politickým spektrom macošsky, lebo to nebolo iba o Dzurindovi a Miklošovi, to bolo aj o tom, že mohol Fico dvakrát využiť predkupné právo a neurobil to a raz mohol na východoslovenskú energetiku využiť predkupné právo Richard Sulík a tiež to neurobil. To znamená, že dali prednosť niekomu inému. Možno ten poslucháč predtým, keď sa pýtal na tých oligarchov pozadí, možno tam je odpoveď, že prečo to tak bolo.
Posledný telefonát, nech sa páči. V rýchlosti otázka, máme málo času.
Dobrý deň, Tibor Bratislava. Rád by som rozdelil túto otázku na dve časti.
Tibor, máme fakt málo času, tak okay, skús vkrátiť.
Takže poprosím pána Kolára o nejaké rázne vyjadrenie, ktoré mi chýba zo strany teda súčasných politikov. Aký jeho postoj a či je schopný verejne a rázne, by som povedal, odsúdiť agresiu Spojených štátov a Izraela voči Iránu. By som upozoril počas rokovaní. To bol absolútny
nonsens. To je absolútne porušenie, flagrantné porušenie medzinárodného práva. Jednoducho Benjamin Netanyahu a Donald Trump to sú jednoducho gaunery. Bodka. Stačí takéto vyjadrenie?
No, dobre, ďakujem. A už len v rýchlosti. Ja si myslím, že čo je potrebné, čo všetci asi vnímame, väčšina občanov, k čomu tu dochádza k obrovskej priepasti medzi občanom a štátnou garnitúrou, ktorú prezentujú aj politici. A myslím si, že je potrebné, aby toto sme zmenili. a takisto sa zamyslieť nad tým, čo to znamená národ, ako fungujeme a ako môžeme zvrátiť tento proces. A pevne verím, že v tomto Zoroslav Kolár hej, so svojím tím má pomerne jasno a bol by som rád, teda, keby ste teda nejakým spôsobom odpovedali, že áno.
Dobre, no to položili sme otázku, nevykecávame, máme málo času.
Máme skutočne málo času a poviem vám, že my máme predstavu, že treba zmeniť niektoré ústavné princípy. Bolo by toho veľa a nadlho, ale to, čo možno vás zaujíma, chceme, aby boli iba 100 člený parlament, aby bolo 25 volebných obvodov, z každého volebného obvodu 4 poslanci, ktorí budú mať imperatívny mandát, to znamená tí voliči, ktorí ich zvolia, ich môžu zase odvolať. V ústave zakotvená hmotná zodpovednosť politikov, zákaz kombinácie funkcií, to znamená, nemôže byť niekto poslanec a zároveň mať 4 funkcie, kde kade v samosprave a podobne. Jednoducho, tých princípov je viacej, boli sme tu dlho, tuto Adrián už vypína mikrofóny, takže musíme...
Nie, mikrofóny nevypína.
Že vás moja odpoveď uspokojila aspoň čiastočne. Na budúce zavolajte skôr a porozprávam vám toho viacej.
Áno, a ja som to preto takto tlačil, lebo pán Kolár musí presne o 12. odísť na koľko. O jednej máte tlačovku.
Áno, áno.
Tak, Zoroslav Kolár dnes hosťom štúdiu.
Ďakujeme. Ďakujem
pekne. A možno tú tlačovku by som doporučil počúvať, bude tiež zaujímavá a bude práve na tému ochrany strategického majetku Slovenskej republiky a dozviete sa tam veľmi zaujímavé veci. Ja budem hovoriť krátko, stručne, 10-15 minút, venujte tomu čas. Ďakujem.
Pozrieme sa na to. No, ďakujeme. A my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ďakujem za podporu, za pozornosť. Majte sa pekne.
Osťovi Adrianovi, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.